Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
24-iyun kuni Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi rahbari Vladimir Kolokoltsev amaliy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Toshkent xalqaro aeroportida Kolokoltsevni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Oleg Malginov kutib oldi.
Такой теплый прием еще раз подчеркивает, что два государства связывают многовековые отношения.
Bunday iliq kutib olish ikki davlat o'rtasida ko'p asrlik aloqalar borligini yana bir bor ta'kidlaydi, deya qo'shimcha qildi matbuot xizmati qaysi asrlarni va qaysi davlatlarni nazarda tutayotganlikka aniqlik kiritmasdan. Vladimir Kolokoltsev bir qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasining muvofiqlashtirish va monitoring markazi hamda G'alaba bog'i yodgorlik majmuasiga tashrif buyurishini ma'lum qilindi. Shu kuniyoq Rossiya Ichki ishlar vazirini Shavkat Mirziyoyev qabul qilgani xabar qilindi. Kolokoltsevning O'zbekistonga tashrifi Dog'istonda 21 kishi, jumladan 16 nafar politsiya xodimining o'limiga sabab bo'lgan qurolli hujumlar va Rossiyada Markaziy Osiyolik, jumladan o'zbekistonlik migrantlarga qarshi ablavalar fondida o'tmoqda. Dirbent va Mahachqaladagi teraktda 5 hujumchi o'ldirilgani va ular shaxslari aniqlangani, yana 46 kishi turli jarohatlar olgani xabar qilinmoqda. Xo'sh, Rossiya Ichki ishlar vazirini Rossiyada to'stopalon va teraktlardan muhimroq O'zbekistonda nima jalb etgan bo'lishi mumkin? Rossiya Ichki ishlar vaziri so'zchisi Irina Volk Telegram kanalida O'zbekiston va Rossiya ommaviy axborot vositalari e'tiboridan chetda qolgan ushbu tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsadga qisman oydinlik kiritdi. Kutilgandek, Rossiyadagi o'zbek muhojirlari masalasini ko'targan Vladimir Kolokoltsev migratsiya oqimini tartibga solish, bu boradagi salbiy tendensiyalarni kamaytirish va ikki davlat xavfsizligini ta'minlash maqsadida hamkasbi Po'lat Bobojonovni qator muhim yo'nalishlarda hamkorlikni rivojlantirishga chaqirdi.
Jumladan shaxsiy ma'lumotlar almashinuvi sohasida ma'muriy masalalar bo'yicha o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi kelishuvga qo'shilish, O'zbekistonda davlatlar aro axborot bankiga hisobga olish uchun sudlangan fuqarolar to'g'risida ma'lumotlarni yuborish hamda o'zining shaxsiy ma'lumotlarini o'zgartirgan o'zbekistonliklar to'g'risidagi axborot almashinuvini muntazam tashkil etish.
Kolokoltsev Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek migrantlarning hammasi ham qonun doirasida faoliyat yuritmayotgani, shu bois ular aniqlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirdi. Rossiya vaziri O'zbekiston tomonining O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Kiber xavfsizlik markazi va Ichki ishlar vazirligining axborot telekommunikatsiya texnologiyalaridan noqonuniy foydalanishga qarshi kurashni tashkil etish boshqarmasi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni tashkil etish to'g'risidagi taklifini qo'llab-quvvatlagani aytildi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha tomonlar tegishli bayonnoma imzoladilar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Rossiyaga mehnat qilgani borayotgan O'zbekiston vatandoshlari haqida ma'lumotlarni bevosita o'zbekistonlik hamkasblaridan olishni yo'lga qo'ymoqchi ekani o'rtaga chiqmoqda. Keling, bu ikki mamlakatni bog'lab turgan eng muhim masala mehnat migrantlari bilan bog'liq Rossiyadagi yana bir vaziyatga to'xtalib o'tsak. Bu shu kunlardagi Moskvaning eng yirik aeroporti Sheremetyevodagi ahvol. Markaziy Osiyodan, xususan O'zbekistondan kelayotgan ko'plab migrantlarga sababi tushuntirilmasdan kirishga ruxsat berilmayapti. Bu videoni yuborgan o'zbekistonliklar kelgan uchog'ida ortga qaytarilayotgani, ketolmagani kunlab aeroportda hech qanday sharoitsiz osh-nahor qolishga majburligidan shikoyat qildi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi tartibi o'rnatilgan. O'zbek migrantlarining tinimsiz shikoyatlariga befarqlikda ayblanib kelingan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasidan ham nihoyat sado chiqdi.
So'nggi paytlarda O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasining qo'l markaziga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan Rossiyaga kirishda yoki Moskva shahridagi Sheremetyevo xalqaro aeroporti orqali tranzit o'tishda aeroport xizmatlari tomonidan qo'shimcha va haddan ziyoda tekshiruvlar bilan bog'liq qiyinchiliklar haqida xabar berishlar ko'paydi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida elchixona Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligiga murojaat yubordi.
Lekin elchilikning bu bayonoti Rossiyaga kirib kelayotgan muhojirlar yoki tranzit o'tayotgan yo'lovchilarga yengillik keltirmagan ko'rinadi. Zero bu xabar o'tgan chorshanba e'lon qilinganiga qaramay, uning natijasiga oid diplomatlarning biror boshqa xabar berilmadi. Vaziyatni kuzatib borayotgan Suyanch kanali rahbari Jurabek Amonov o'z sahifasida qo'ygan mana bu ogohlantirishga e'tibor bering.
O'zbekistondan keladigan akalarimiz, opalarimizdan iltimos qilardik, agar sizlarga zarar bo'lsa, haqiqatdan Rossiya hududiga kirishgan, ya'ni ishlaringiz yo aniq siz hozirgi kecha kunimizda kelmasangiz bo'lmaydigan holatlar bo'lsa, iltimos agar Sheremetyevo aeroportdan kirmoqchi bo'lsangiz, obязательно saqqolingizni, ro'molingizni olib tashlashingiz kerak kirishingiz uchun. Bo'lmasa, siz ruschani yaxshi bilsangiz ham, sani ko'rinishing yoqmayapti deb zaprit deport qilib bir kunga shu narsani asos qilib bir kunga zaprit qilib sizni qaytaradi. Agar vazmojlaringiz bo'lsa, xohishlaringiz bo'lsa, yana Rossiyaning boshqa hududlariga kirib, o'sha tomondan kirib kelsalaringiz bo'ladi sizlar. Например, Samaraga, или Санкт-Петербургда. Домодедово аэропортида. Или Жуковада. Внуково ham, eslaringizda bo'lsa, oldin xuddi shu holat bilan bir kunga zaprit qo'yib, ancha fuqarolarimizni qaytarib yuborgandi. Shu uchun buni bir murojaat deb bilasizlarmi, bir iltimos deb bilasizlarmi? Mana shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Bu borada hech kim rasmiy munosabat bildirmayapti. Bizlar shunaqa tushunyapmizki, bu qanaqadir siyosiy o'yinlar mana. Yana kecha ko'rdingizlar, musulmonlarni yomon ko'rsatish uchun Dog'iston Respublikasida ham shunaqa holatlar bo'ldi. Shuning uchun o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, yaqinlaringizga yetkazib qo'yinglar.
U qattiq tekshiruv aynan Moskva aeroportlari bilan bog'liq ekani va aeroport chegarachilari hatto bir kunlik deportatsiyani qo'llab kelayotgan muhojirlarni ortga qaytarayotganini aytadi.
Bir kun zaprit qo'yib ham qaytarib O'zbekistonga jo'natyapti. Bu borada xudo xohlasa rasmiy munosabatlar ham chiqarar. Biz jon kuydirib saylagan deputatlarimiz ham jim turibdi oxirgi paytlarga. Hatto bu ular O'zbekistonga ularga bizga yordam berishimiz mumkin, lekin bunaqa holatlarda Rossiyada yurgan yo musofirchilikni bo'yniga olib chiqib ketayotgan kishilarimizni qo'llab-quvvatlab yordam bersalar yaxshi bo'lardi.
Migrantlar masalalari bundan oldinroq, shu yilning may oxirlaridagi Rossiya va O'zbekiston prezidentlari o'rtasidagi muzokaralarda ham ko'tarilgandi. Kreml saytida e'lon qilingan Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida imzolangan hujjatga ko'ra, tomonlar mintaqaviy va global xavfsizlik, mudofaa, iqtisodiy jinoyatlar, terrorizm, odam savdosi va narkotik savdosiga qarshi kurash sohasida hamkorlik qilish belgilangan. Jumladan, migratsiya masalasida ikki davlat rahbari Rossiyadan O'zbekistonga va O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan odamlarni va ularning haq-huquqlarini himoya qilishga kelishib olingan. Putin bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev migratsiya masalasida baribir kerakli tartib o'rnatilishini ishonch bilan gapirgandi. Bunga javoban Vladimir Putin Rossiyada 1 milliondan ziyodroq O'zbekiston vatandoshi yashayotganini aytdi. Shavkat Mirziyoyev 10 may kuni bo'lib o'tgan video selektorda 2024 yilning dastlabki 4 oyida mamlakatga 115 ming nafar migrant qaytib kelganini qayd etgan edi. 2023 yil oxirida Jahon banki Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmining bosqichma-bosqich qisqarishini bashorat qilgan. Migrantlar oqimining Rossiyaga kamayishini O'zbekiston hukumati mamlakat ichkarisidagi ish o'rinlari soni ko'paygani bilan izohlashga urinsa-da, mutaxassislar buning boshqa muhim tomonlariga e'tibor qaratib kelmoqda. Mehnat muhojirlari Rossiyada azaldan huquqsiz qatlam bo'lib kelganiga qaramay, shu yilning mart oyi oxirida Moskva yaqinidagi Krokus City Hall'ga qilingan qonli hujumdan so'ng qirg'izlar, tojiklar va o'zbeklarga nisbatan Rossiya shaharlarida agressiv tajovuz harakatlari avj oldi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Tojikiston fuqarolariga Rossiya hududida o'ta salbiy muomala qilinayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari har joyda buzilayotgani munosabati bilan jiddiy tashvish bildirgan holda 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Simeon Grigoryevga norozilik notasini topshirgandi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Rossiyada ksenofobik kayfiyat va migrantlar huquqlarining buzilishi holatlari oshib borayotganidan xavotir izhor qilgan. HRV'ning aniqlashicha, teraktdan keyin o'tgan bir hafta ichida migratsion qonunchilikni buzganlik vaji bilan migrantlarga qarshi ochilgan ishlar soni 70%ga oshgan. Rossiyaning turli o'lkalarida esa migrantlarga qarshi ablavalar va reydlar davom etmoqda. Voronejda viloyat politsiyasi Voronej shahridagi bir nechta qurilish obyektlarida migratsiya qonunchiligiga rioya etilishini tekshirish maqsadida reyd o'tkazgani kadrlarini ochiqladi. Reyd davomida qurilish obyektlaridan birida O'zbekistondan borgan mehnat migrantlari qo'lga olingan. Ular yana o'sha rus politsiyachilari xush ko'radigan usulda qo'llarini bir-birini yelkasiga qo'yib bo'limga olib ketildi. Politsiyaning keyinroq xabar qilishicha, shuncha ushlangan odamning orasidan faqat bittasi nolegal holatda ekani aniqlangan. U deportatsiya qilingan. Vladimir Kolokoltsev o'tgan yili Rossiyadan 110 mingga yaqin noqonuniy muhojir chiqarib yuborilgani, bu 2022 yilga nisbatan 65%ga ko'p ekanini xabar qilgandi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri noqonuniy migratsiya va xorijiy jinoyatchilikka qarshi kurash rus politsiyasi uchun strategik ahamiyatga ega ekanini bildirib, Rossiya pasportini berishni cheklashga chaqirgan. Rossiya shuningdek rus tilini yaxshi bilmagan migrantlarni jarimaga tortishni rejalashtirayotgani xabari chiqqandi. Aksel migrant kayfiyatining rus jamiyatida ko'tarilishiga Putin hukumatining bu masaladagi retorikasi ham turtki bo'lmoqda. Bu Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq direktori Nikolay Patrushev so'zlari.
Спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов
Суни yaratilgan inqirozlar tufayli yuzaga kelgan muhojirlar va vaqtincha ko'chirilganlar oqimi etnik konfessional muvozanatni buzmoqda va mamlakatlarning barbod bo'lishining dastlabki shartlarini shakllantirmoqda. Noqonuniy migratsiya terroristik tahdidlar bilan chambarchas bog'liq
s terroristikimi ugrozami.
Rossiya jamiyatida aksil migrant kayfiyat yana ko'tarilayotgani, politsiya va boshqa rasmiy idoralar tomonidan muhojirlarga bo'layotgan bosim kuchayib borayotgan bir paytda Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarining turli idoralari o'rtasida do'stona rishtalari uzilgani yo'q. Masalan, joriy yil may oyida Dushanbeda Rossiya pasport va viza xizmati filiali ochildi. Marosimda Ichki ishlar vazirligi rahbari Vladimir Kolokoltsev ishtirok etdi. Filialning ochilishi Tojikiston fuqarolariga oldindan tekshiruvdan va biometrik ro'yxatdan o'tish imkonini berishi hamda firibgar vositachilar faoliyatiga chek qo'yishiga ishonch bildirdi Kolokoltsev. Rossiya Ichki ishlar vazirining Toshkentga safari aynan shunday filial ochilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi hech kimni taajjublantirmasa kerak. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalasida faolligini oshirgani va eng avvalo bu sohada ko'zga tashlanib qolgan jiddiy kadr muammolari bilan bog'liq ham bo'lishi mumkin. Ichki ishlar vazirligi rahbari birgina Moskvada yana 152 ming nafar politsiyachini ishga olish zarurligini ma'lum qilgandi. U hozirda Moskvada uchastka nozirlari yetishmasligi 75%ni tashkil etishi bitta ichki ishlar xodimi 4 xodim o'rniga ishlayotgani bilan dalolat ekaniga e'tibor qaratgandi. Biroq kuzatuvchilar politsiyada ishlashni istovchilar soni kamayishini politsiya xodimlarining huquqsizligi va aholi orasida obro'si yil sayin tushib borayotganiga bog'lamoqda. Shu bilan birga Ukraina urushiga yuborilayotgan bo'linmalarning katta qismini ichki ishlar negizida tuzilgan harbiy qismlar tashkil etayotgani politsiyada ishlashni xohlovchilar sonini ham keskin kamaytirmoqda. Rossiya va O'zbekiston politsiyachilari o'rtasidagi munosabatlarning qalinlashishi idoraning ko'cha bilan olib borayotgan kurashi manzarasida yuz bermoqda. O'zbek vatandoshlarining to'satdan bo'limlarga olib ketilgandan keyin vafot etish holatlarining ko'pligi ham O'zbekiston ichki ishlar organlari faoliyatiga bo'lgan e'tirozlarni kuchaytirmoqda. Masalan, joriy yil 19-iyun kuni Toshkent viloyati Begobod shahar ichki ishlar bo'limiga binosiga olib kelingan 43 yoshli Dilmurod Yusufaliyev vafot etgani xabar qilindi. Rasmiylarga ko'ra, fuqaro ichki ishlar idorasiga kirish yo'lagida sog'lig'ini yomonlashgani oqibatida vafot etgan. Faollar va marhumning yaqinlari esa IIB xodimlari tomonidan kaltaklangani oqibatida u vafot etganini aytmoqda. Ichki ishlar organlarida kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlik o'rnatganini faxr bilan ta'kidlab keladi. Har yili O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan o'nlab tinglovchilar Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining 12 ta oliy ta'lim muassasasida ta'sil oladi. O'zbekiston va Rossiya Ichki ishlar vazirlari vaqti-vaqti bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida bayonnomalarni imzolab ham turadi. Rossiya rahbariyati jinoyatchilikka qarshi va nolegal migratsiyaga qarshi kurashni o'zining asosiy strategik maqsadi ekanini urg'ulab kelsa-da, mustaqil surishtiruvchilar jinoyatchilikka qarshi kurashuvchilarning ayrimlari bevosita kriminal olam va ko'cha bilan bog'liqligiga isbot dalillarni keltiradi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbari Vladimir Kolokoltsev ham uyushgan jinoyatchilikka qarshi bunday balandparvoz bayonotlarni ko'p qiladi. Biroq proyekt loyihasi jurnalistlari Kolokoltsevning o'zi, uning o'g'li Aleksandr Izmailovskiy deb nomlangan jinoiy guruh avtoritetlari bilan bog'liq ekani to'g'risidagi o'z surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar iddaosicha Vladimir Kolokoltsevning avval Moskva shahar politsiyasi, keyin Rossiya politsiyasi rahbari lavozimiga ko'tarilishiga Izmailovskiy grupirovkasiga aloqador asli o'zbekistonlik tadbirkorlar aka-uka Chernoylar, qirg'izistonlik yurist Lev Cherepov, Tayvanchik laqabiga ega toshkentlik olimjon To'xtaxunov va boshqa avtoritetlar ko'mak bergan. Vladimir Kolokoltsevning o'g'li Aleksandr Rossiyaning eng katta ko'chmas mulk va biznes egalaridan biri bo'lishiga qaramasdan, davlat reyestrida u haqdagi ma'lumotlar yashirib qo'yilgan. Surishtiruv davomida aniqlandiki, Izmailovskiy guruhining hisobchisi Lev Cherepovning xotini Liliya Kayilga tegishli Moskvaning Zarechidagi Bahaybat saroy 2016-yilda o'sha paytda 27 yoshda bo'lgan tadbirkor Aleksandr Kolokoltsev nomiga o'tkazilgan. Bugunga kelib davlat xizmatida bo'lgan Vladimir Kolokoltsevlar oilasi rasman 2 milliard rubl yoki hozirgi hisob-kitobga ko'ra 22 million dollarlik ko'chmas mulk egasi hamdir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kamida 1 km cho'zilibdimi?
Bu Shahmardonga borishda Qirg'iziston chegara postidagi holat. Shahmardon so'lim va betakror go'sha. Ammo u yerga Qirg'iziston chegara postlaridagi adog'i yo'q navbatlardan o'tib borish azob.
Shahmardon tog'lariga chiqdim bolajon. Sulol-sulol suvlaridan
kecha soat 9:00 va'dali postida o'tishni boshladik. Kechqurun 11:00 Shahmardon hududiga yetib keldik. Davlatda avtobuslarni qo'yib tekshirilmaydigan qilib o'tkazishdi, biz sharoitini qilish kerak edi.
Hatto sanatoriyamiz bor. Nafas qisganlar, shunaqalar keladi. Keyin o'sharga o'ldi o'tishga qiyin bo'lyapti.
Mahalliy sayyohlarning aytishicha, Qirg'iziston chegara postlari modernizatsiya qilinib, o'tkazuvchanlik qobiliyati kuchaytirilishi kerak.
15 yil oldin Qirg'izistonni posti qanday bo'lsa, hozir ham shunday turibdi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6 oy kim ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring. Kelganimizgacha obet bo'ldi. Bilmadim, qanaqadir nimadir qilish kerak, yengillik yaratish kerak edi, azob. Masalan, men shaxsan o'zim qaytib kelmayman deb keldim. O'zi 25 yilda kelibman. Shohmardon tog'lariga
chiqdim. Farg'ona tumanidagi Vodil postidan Shohmardongacha 22 km. O'zbekiston va Qirg'izistonning kirish va chiqish jami 4 ta posti barqaror ishlaganda, avtomashinada o'rtacha 32 daqiqalik yo'l. Google xarita ham shunday ko'rsatadi. Hazrat Ali ziyoratgohi xodimi Jamolxon Saidov viloyat mutasaddilari jiddiy ravishda Shohmardonda infratuzilmani tubdan yaxshilash kerakligini aytadi.
Chiroyli joylarda rasmga olib, videoga olib ketishyapti, ya'ni ko'rsatishyapti, u reflar bilan ish bitmayapti. Yo'llarda ahvol, mana ahvol ko'ryapsiz-ku, hamma tozalik, bizda bir axloq mashinasi ham yo'q, kanalizatsiyasi yo'q, yo'llarda, ularni bilmayman, turizmni rivojlantirishdi. Shunday chiroyli joyda rasmga qo'ygan bilan turizmni rivojlantirishga to'g'rimi?
Yaxshimisiz?
Bu holat bo'yicha 2019 yilda tashkil etilgan Shohmardon turizmni rivojlantirish direksiya rahbari Abrorjon Rahmonov bilan telefon orqali bog'landik. 2019 yildan shu kungacha ba'zi sabablarga ko'ra ishlar to'xtab qolganligini gapirib berdi.
Batkent gubernatori rahbari delegatsiya bo'lib keldi, Shohmardonda uchrashuv o'tkazildi. Ko'p narsalarga kelishilib oldi. Mana shu agar chegara narsani hal qilib olsak, u aytdi, opa, kim kerak bas, odamlarni o'zi qilib tashlaydi hamma yo'qni.
Ikki davlat chegarasidan o'tishda qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay, kam sonli sayyohlar turli maqsadlarda bu yerga kelishadi. Navqatlik Zohidjon Imyaminov ziyorat maqsadida kelgan.
Hamza Hakimzoda Niyozi ham shu yillarda shahid bo'lgan. O'z ko'zim bilan ko'rgani keldim. Mana shu yerda qaysi ulamolar o'tib ketgan, shuni bilmoqchi bo'ldim 52 yilda.
Sayyohlar oqimi kam bo'lsa-da, Shohmardonning o'ziga tortuvchi sabablari yetarli.
Mayatda birinchi bo'lib Hazrat Ali'ni qadam joylari bor. Keyin oyatda Hamza Hakimzodani qabri bor. Buni Hamza Hakimzodani muzeyiga endi hozir remont bo'lyapti. Buni Yordon tomonga borsa Archa mozor degan joylari bor. Teatrlarda ham ali ulolar, archalar, archazor. Keyin mana bu ko'lqumon bor. Kanatdan deb chiqiladi. Katta ali qayiqlar, katamaralar hamma yo'q bor. Bu Yordonda dam olish maskanlari juda ko'p. Ayniqsa buni to'lqinonda boshdan oxirigacha dachalar.
Nega Farg'ona viloyati mas'ullari Shohmardonga sayyohlar oqimini ko'paytirish uchun choralar ko'rsa ham, bu yerga tashrif buyuruvchilar ko'paymayapti. Avvalgidek o'zbekistonliklarning guruh-guruh bo'lib kelishlari kamaygan.
Asosiysi yo'l-ku. Yo'l yaxshi bo'lsa, o'zidan o'zi qolgani rivojlanadi-yu. Shu ko'pchilik o'sha postlardan qaytib ketyapti. 4 soat, 5 soat turib, bundaqa issiqlarda bir xil gilaq shudan ketib, har xil nimalar bo'lib, yo'q. Endi o'sha qib borgandan ko'ra, shu yerda dam olib qo'yaveramiz deb, adilda o'sha yerlarda qolib ketishyapti. Shohmardon tog'lariga chiqdim, bolajon. Qulog'imdan
suvlardan chiqdim, bolajon. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Схватил, и он прямо меня об свой бетонный пол головой. Со всей силы только по голове. Он меня бил только по голове. Ребенка тоже забрали они. Завели в дом.
Buxorolik Alesiya Kapnina 2023-yilda 3 yashar farzandini Livanda tortib olishganini aytadi. Alesiyaga ko'ra, u o'zga yurtda qiynoqlarga solingan va suriyalik qochqinlar bilan og'ir sharoitlarda qishloq xo'jaligida ishlashga majburlangan. Suhbatdoshimiz livanlik bo'lgan fuqaroviy eriga aldanganini va farzandini Livanda qoldirib, O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lganini aytib berdi.
Я не хотел отпускать малыша вообще ни в какую. Я ему и руки целовала, и на коленях стояла, и ноги целовала, и просила, чтобы он не разлучал нас. Но он взял ребенка, выхватил опять у меня из рук и ушел в сторону где у них находится пластик.
39 яшар Олесяның айтышыча, у 2019 елда ливанлик, 37 яшли Наус Важди белән иҗтимаи тармакларда танышкан. Дастлап интернет аркылы алоқада булган ике авлон бер-берен яктырып 2021 елда Туркияда очрашкан.
Познакомились мы ВКонтакте, как он это вообще считается сайт по СНГ. Мы познакомились от того, что его брат жил в Белоруссии, он женился на белоруске, и вот тоже вот этого вожди, гражданина Ливана, как бы мечта или цель была тоже познакомиться с женщиной со стороны СНГ.
Олеся Туркияда хомладор бўлганини ва шу бойис Ўзбекистонга қайтганини айтади. Унинг фарзанди 2021 йили Бухорода туғилиб, Ўзбекистон фуқаролигини олган. Олесяның айтышыча, у оғлыны 2 йил ёлғиз ўзи тарбиялаган.
По закону вот Узбекистана, да, в ЗАГСе меня зарегистрировали как мать-одиночку на мои данные ребенка. Вот родила я малыша в городе Бухара, сама вот оформила на себя и также до 2 лет, вот, ну, практически не полностью, оформили мне пособие как матери-одиночке.
Олеся оғлы билан 2023 йили Узбекистондан Угандага. Фарзандының отасы Науз Важдинің олдыға борган. Орадан көп өтмай Важди Олеся ва болакайны Ливанның Акар вилоятыға, өз ойласының олдыға олып кеткен. Олеся Ливанда Науз Важдинің үнге нисбатан муамаласы кескен өзгерганын айтады. Қиынчиликлар бірінші күнден оқ бошланды, дейді о.
Мы ехали очень долго, уже было видно, что мы город проехали. Потом опять темнота, опять город, были блокпосты, с ружьями стояли военные по дороге. Это было 2 блокпоста с военными. Привезли нас в деревню, наверное, это деревня. Кушали они в 7 часов. Вот мы ждали, когда там пройдет молитва, и все сядут кушать. Также их семья кушала ночью. Ночью, естественно, мы не ели, и весь день нас держали голодом. Я видела, что, ну, тут хочешь, не хочешь, то уже будешь замечать, что еда остается. И я видела, что она еду то ли выбрасывала, то ли отдавала вот наверх. Она просто ничего не оставляла. Я подходила, уже начала... Это все-таки не мой дом. Уже открывала холодильник, ребенок просил еду, да и сама есть хотела. Там кроме хлеба вот ничего не было. Ну, а что делать? И хлеб пожуешь.
Олеся Ливанда ораларыга совуклик түшүши ортадан вожди унга каршы кол көтөрүшнү башлаган. Ганана айтады. Вакарга келганидан бир ой ўтиб, қолидаги 2 яшар боласи билан сурийалик қочқинлар ишлайдиган иссиқхонада оғир шароитларда сабзавот теришга мажбурланганини эслайди.
Мне было плохо несколько раз, там ужасная жара вот в этих парниках от клеенки. Мне и малышу было плохо, потому что ежедневно я ходила с малышом на работу. Работала я в своих вещах, то, что у меня с собой были, футболки, штаны. А вот беженки из Сирии, они работали уже, как бы, там кепки себе, платки делали. Разницы нет, в каком я... положение после избиения или у меня дни там какие-то женские. Это никого не интересовало.
Бу зоровонликка чидай олмаган Олеся фарзанды билан Ўзбекистонга қочишга урунган, аммо бунинг уддасидан чиқа олмаган. Олесяның айтишича, важди уларнинг кетишига йўл бермай, ушлаб олиб, калтаклаган.
Схватил, и он прямо меня об свой бетонный пол головой. Я практически ничего не слышала. А он начал меня вот со всей силы только по голове. Он меня бил только по голове. Мы выбежали. Все за нами побежали. Нас поймали, документы забрали. Ребенка тоже забрали они. Завели в дом. И опять меня начал избивать. Он и избивал меня.
Сухбатдошимиз бу воқеадан сонг важди уни бир неча ой мунтазам калтаклагани ва ҳеч ким унга ёрдам бермаганини айтади.
Вы знаете, когда у мужчины, оказывается, есть такая власть, и ты с ним находишься в одной комнате, и как бы ты ни кричала, там никто тебе ничем не поможет. Вот, и никому ничего не известно, и... Естественно, пока я или он это кому-то не расскажет, это не будет никому известно, что он так делал. И поэтому это такое Я, как и говорила здесь, что есть такие вещи, которые я не доверю даже бумаге. Есть такие вещи, которые даже сложно вслух сказать или описать.
Alisa O'zbekistonga qochib ketishga boshqa hech qanday imkoniyat bo'lmaganini aytadi. Biroq 2023-yilning sentyabrida Vajdining o'zi uni O'zbekistonga yuboradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Afg'onistondagi Taliban hukumat vakillari Rossiyaning Qozon shahriga ta'lim tizimida tajriba almashish uchun tashrif buyurgani aks etgan mana bu videoga tarmoqlarda kimdir istehzo, yana kimdir taajjub bilan munosabat bildirdi. 2021-yilda Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Taliblar hukumatini dunyoning hech bir davlati hali rasman tan olganicha yo'q. Ammo o'tgan vaqt mobaynida 14 ta davlat Taliban tomonidan tayinlangan diplomatlarni qabul qildi. Qo'shni O'zbekiston ularning ilk sıralarida edi. Diplomatik jabhada faol bo'lgan Taliban endilikda Afg'onistonning SHT, Yevrosiyo ittifoqi va BRICS'ga a'zo bo'lib kirishiga erishmoqchi.
Одна из стратегических задач на современном этапе.
Yilning 3-iyun kuni Qozog'iston Taliban rejimini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqargani ma'lum bo'ldi.
Из террористического списка, исходя при этом
Prezident Qasim-Jomart To'qayev o'z qarorini Taliban Afg'onistonda uzoq vaqt qoladigan faktor ekani, bu Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim ekani bilan tushuntirdi.
Qozog'iston zamonaviy Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish muhimligi va bu rejim uzoq muddatli omil ekanligini anglagan holda Taliban rejimini terrorchilar ro'yxatidan chiqardi.
Taliban Qozog'iston Oliy sudining 2005-yil 15-martidagi qaror bilan terrorchi tashkilot deb topilgan va mamlakat hududida uning faoliyati taqiqlangan edi. Qanday qilib dunyoning ko'plab davlatlarida terrorchi va ekstremist sanalgan Taliban harakati qisqa muddat ichida Markaziy Osiyo, Rossiya va boshqa davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilay oldi? Bugungi O'zbekiston hukumatining Taliblarga munosabati qanday? Afg'onistonning yangi egalari so'nggi 3 yilda nimalarga erishdi? Bugungi lavhamizda ana shu savollarga javob izlaymiz. Avvaliga Taliblar kim va qanday iqtidorga kelganini yodga olsak. Taliban harakati 1994-yilda Pokiston shimolida Sovet qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgandan keyin paydo bo'lgan. Islomiy harakatning ko'plab yetakchilari o'zlarining siyosiy va harbiy faoliyatini aynan Sovet qo'shinlariga qarshi chiqqan mujohidlar sifatida boshlaganlar. Pushtun harakati diniy madrasalarda vujudga kelgan deb ishoniladi. Ular shariat qonunlari asosida amal qiluvchi islomiy davlat tuzishni rejalashtirgan. 1995-yil sentyabrida ular Eron bilan chegaradosh Hirot viloyatini ro'parasa bir yildan so'ng Afg'oniston poytaxti Qobulni egalladi. Sovet istilosiga qarshi kurashgan afg'on mujohidlari yetakchisi bo'lgan prezident Burxoniddin Rabboniy rejimini ag'darishdi. 1998-yilga kelib Taliban Afg'onistonning deyarli 90%ini nazoratga oldi. Sovet qo'shinlari chiqib ketgandan keyin ichki urushlardan charchagan afg'onlar Talibonni birinchi marta siyosiy sahnaga chiqqanda qisman olqishlagan. Ularning dastlabki mashg'ulligi asosan korrupsiyani yo'q qilish, qonunbuzarliklarga chek qo'yish, o'z nazorat ostidagi yo'llar va infratuzilmani ta'mirlash, biznes rivojlanishi uchun sharoit yaratishdagi shiorlari va va'dalari bilan bog'liq edi. Biroq Taliban mullalari shariat qonunlariga muvofiq qat'iy jazolarni qo'llay boshladi. Mahkum etilgan qotillar omma oldida qatl, zinokorlik va gomoseksualizmda ayblanganlar toshbo'ron qilindi. O'g'rilarning qo'llari kesildi. Erkaklar soqol o'stirishga va bosh kiyim kiyishga, ayollar esa tanasi va yuzini to'liq qoplaydigan burqa kiyishga majburlandi. Musiqa, kino va boshqa ko'ngilochar tadbirlar taqiqlandi. Taliban 10 yoshdan oshgan qizlarning maktabga borishiga taqiq joriy etdi.
So'mra chertuvga qadr bo'lami?
Bo'lmaydi, hozir bo'lmaydi.
Bo'lmaydi.
Hali nega?
Hali nega? Shariat islomiy bor, qo'ymaydi-da. Shariatdan muqalib chiqmanglar deydi-da.
Hali agar do'mbira chertganingizni ko'rib qo'ysangiz.
Hali ursadi.
Soqqani qo'ymasa qo'ymaydi.
Ha, uradi.
Rejim turli inson huquqlarini buzish va madaniy jinoyatlarda ham ayblandi. 2001-yilda guruh Bomiyon viloyatidagi jahon ahamiyatiga ega tarixiy yodgorlik hisoblangan ulkan Budda haykallarini vayron qilgani, tarixiy eksponatlar va muzey ashyolari vahshiylarcha buzib tashlangani dunyo jamoatchiligini dahshatga soldi. Tolibon hukmronligini Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Pokiston tan oldi, biroq Pokiston harakatni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlashini bir necha bor rad etgan. Ayni paytda harakatga qo'shilgan ko'plab afg'onlar Pokistondagi diniy maktablarda ta'lim olgani ma'lum. Vaholanki, muayyan muddat oldin Tolibon Pokistonga ham tahdid qilgan. Tolibon 2001-yil 11-sentyabrda Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga uyushtirilgan hujumdan so'ng yana bir bor dunyo e'tiboriga tushdi. Terakning asosiy gumondorlari Usama bin Laden va uning Al-Qoida harakati toliblar Afg'onistonda boshpana topgan edi. 2001-yil 7-sentyabrda AQSh boshchiligidagi harbiy koalitsiya Afg'onistonda harbiy amaliyot boshladi. O'sha yilning dekabriga kelib Taliban rejimi ag'darildi. Jangarlar tog'larga qochib partizan urushini boshladi. Harakatning ko'plab yuqori martabali amaldorlari hibsdan qochib Pokistonning Kvetta shahrida boshpana topdi. Ammo xorijiy qo'shinlar soni tobora ortib borayotganiga qaramay Taliban asta-sekin Afg'onistonda o'z ta'sirini tikladi va kengaytirishga muvaffaq bo'ldi. 2020-yil 29-fevralda AQSh va Taliban Doha kelishuvi deb nomlangan tinchlik bitimini imzoladilar. Ushbu hujjatga ko'ra Qo'shma Shtatlar va NATO Afg'onistondan barcha muntazam qo'shinlarni olib chiqib ketishni boshladilar. 2021-yilda Qo'shma Shtatlar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketayotganini e'lon qilarkan, o'sha yil avgustida jangarlar mamlakatning deyarli butun hududini egallab, 15-avgustda poytaxt Kobulni zabt etdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani toliblar Kobulga yaqinlashgan ilk soatlarda mamlakatni tark etdi. U o'z qarorini birodar kuchlikka yo'l qo'ymaslik bilan izohladi.
Bu Taliban harakatini Afg'oniston hukumatini ikkinchi marotaba qo'lga kiritishi, biz bilamiz, 1990-yillarda ham Taliban harakati Afg'oniston hukumati tepasiga kelganida o'sha paytda juda ham katta tahdid sifatida qabul qilingan, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan. Chunki bu harakat o'zini o'sha salbiy reputatsiyaga ega terroristik harakatlar ro'yxatiga kiritilgan ko'plab davlatlar tomonidan va bu safargi xuddi shunday xavflar bilan birgalikda xavflarni yana tug'dirish xavotirini uyg'otgan edi. Ayniqsa, masalan, O'zbekiston tomonidan bu xavotir kuchli edi, sababi O'zbekiston oxirgi yillarda o'sha O'zbekiston o'zida hukumat almashgandan keyin 2019-yilda biz Afg'oniston bilan juda ham favqulodda bir yaqin munosabatlarni o'rnata boshladik, ayniqsa iqtisodiy sohada, savdo iqtisodiy sohasida va biz bilamiz O'zbekistonda juda ham yirik infrastrukturaviy loyihalardan biri Afg'oniston bilan bog'liq bu Trans-Afg'on temir yo'lini qurish hisoblanadi va shuning uchun O'zbekiston har doim Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatish tarafdori bo'lgan. Nafaqat iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish nuqtai nazaridan, balki bu eng yaqin qo'shnimiz bo'lgani uchun ham. Ya'ni qisqa fursatda emas, balki Taliban harakati hukumat sifatida, muxtoriyat muvaqqat hukumat sifatida o'zini barqarorligini ham namoyon etdi qaysi ma'noda va unga munosabatni ham o'zgarishga sabab bo'lyapti.
Bugungi kunga kelib birorta BMT davlati bu harakatni tan olmagan. Tolibon Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya va Kanada tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Tolibon kelishi bilan Afg'onistonda yuz bergan o'zgarishlar jahon hamjamiyatini ham afg'onlarni larzaga soldi. Biroq shok holati uzoq davom etmadi. Bir muncha vaqt o'tgach mamlakatda ma'lum bir yangi tartib o'rnatildi. Yangi hokimiyat iqtisodiy va siyosiy hayotni yaxshilashga, jumladan boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni o'rnatishga harakat qila boshladi. Ko'plab davlatlar Tolibondan inklyuziv hukumat tuzish, ayollar huquqlarini ta'minlash va ekstremistik guruhlar bilan aloqalarni uzishni talab qilib keladi. Biroq toliblar bu talablarni bajarishdan bosh tortgan. Ammo xavfsizlik, savdo, migratsiya va giyohvand moddalar savdosidan xavotir olgan Afg'onistonning qo'shnilari Tolibon bilan aloqa o'rnatishga ochiqroq.
O'yin bor, bir siyosiy o'yin bor. Bilasizki, Afg'oniston ulkasi eskidan, qadimdan, o'sha 180 yildan beri qurilgan bu ikki katta kuchlarda arasiga bir xoyil bir mintaqa. Ammo qo'shni ulkalar, Rusiya bo'lsin, Chin bo'lsin, va Iron bo'lsin aktyorlar, bularning yonida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiston, eski Turkiston yo O'rta Osiyo ham bo'lsin, bularning qo'rqishi buniki yana qayta boshdan g'arbiylar kelib bularga yerlashmasin. Nima bo'lsa ham shu toliblar bilan bizlar bir anglashaylik. G'ofil bundanki bu toliblar kun oshdikcha ekstremizm, bunyodgarolik, ifrotigarlik va bu bunga o'xshash manfiy avomilni ko'paytirib ketaveradilar. U bo'lgiga qo'luradilar. Bizim eski Turkiston hammasi musulmon ulkalar, orada hammasi bir aqidalik insonlar. Ularning arasiga fitna so'qish, fisod so'qish uchun bu talib guruhlar, terrorist guruhlar, terroristlarni tarbiya qilib to'xtaganlar. Men fikr qilmaymanki, ular ham buni rasmiyatga tonisalar, yo en azdan o'sha listlardan chiqarsalar, chiqarsa ham ko'paroq ahamiyati bo'lmaydi, lekin bir ozgina bularga ham nima bo'lib to'xtasin, biz bilan kulib tursin degan bir ifoda uchun bularga bunday bir tuxum dona taylagan, dona taylagandek bo'ladi.
Tolibon harakatiga munosabatini birinchi bo'lib keskin o'zgartirgan davlat Rossiya bo'ldi. Rossiya Kobulda o'z elchixonasini saqlab qolgan kam sonli davlatlardan biri. 2022 yil aprelda Rossiya Afg'onistonning Moskvadagi elchixonasini Tolibonga topshirdi. Rossiya Tolibon hukumatini tan olmay turib, Tolibon diplomatlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan oxirgi davlat bo'ldi. Yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Tolibon bilan munosabatlarni o'rnatish kerakligi haqida gapirdi. Oxirgi vaqtlarda Moskva Tolibonni terrorchi guruhlar ro'yxatidan chiqarishi haqida gap-so'zlar tarqaldi. Putinning so'zlarini uning maslakdoshi Dmitriy Medvedev g'aroyib tarzda izohlab berdi.
20 yil bu juda uzoq davr bo'lib, uning davomida tarix juda ko'p jiddiy o'zgarishlarni boshidan kechirdi. 21 asr boshida biz Tolibonni terrorchi, amerikaliklarni esa ekstremizmga qarshi kurashda sherik deb hisoblardik. Endi hammasi teskari. Endi Tolibon yana hokimiyat tepasiga keldi va biz ular bilan to'laqonli aloqalar o'rnatishga yaqinmiz.
Mana bu so'zlar esa Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga tegishli.
Qozog'iston недавно принял решение, которое мы тоже
Qozog'iston yaqinda ularni terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqarishga qaror qildi. Biz ham shu harakatdamiz. BMT xavfsizlik kengashi Tolibonni terrorchi tashkilot deb e'lon qilmagan. Bu ro'yxatda boshqa 12-15 tacha aniq personajlar bor. Lekin asosiysi ular haqiqiy kuchdir. Afg'oniston bizga, ittifoqchilarimizga, ayniqsa Markaziy Osiyoga befarq emas.
Buning barchasi Putin hukumatining terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan toliblarga bo'lgan munosabatni o'zgartirganini anglatmoqda.
Rossiya urush olib boryapti Ukraina bilan 2022 yildan buyon va bu urush Rossiyaga nisbatan o'sha xalqaro sanksiyalarni qo'llanishga sabab bo'ldi. Shu darajada qattiq sanksiyalarki, o'sha Rossiyani keskin harakatlar qilishga undayotgan sanksiyalar va bu keskin harakatlardan bittasi Tolibonlar bilan yaqinlashuv darajasi. Buni pobochniy effekt sifatida ham qabul qilish mumkin sanksiyalarni Chunki hozir bilamiz, Rossiya juda ham katta bozor Yevropa ittifoqidan ayrildi. Katta energiya resurslarini Yevropa ittifoqiga sota olmayapti va hozir Rossiyani o'zida ham bu avvaldan yuzaga kelgan edi, lekin hozir yana ham kuchaydi bu trend. O'sha sharqqa burilishi, razvorot na vostok deydi. Ayniqsa Janubiy Osiyo, Hindiston bor bu yerda, Pokiston bor bu yerda juda ham katta bozor bo'lgan va o'sha Yevropa ittifoqini bozor nuqtai nazaridan o'rnini bosa oladigan yagona hozircha katta bozor bu Janubiy Osiyo. Janubiy Osiyoga mahsulot sotish uchun, eksport qilish uchun unga yo'llar kerak.
Vaholanki, Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili bo'lgan Zamir Qobulov 2021-yilda ularning Rossiyada taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarilishi BMT Xavfsizlik Kengashining tegishli qarori qabul qilingandan keyingina amalga oshishini aytgandi. Bor yo'g'i 2 yil oldin, 2022-yilning fevralida RBK jurnaliga bergan intervyusida janob Qobulov bizda toliblar bilan biror kelishuv imzolashga rejalarimiz yo'q deya ishontirgandi. Rossiya Oliy sudi Taliban rejimini ag'darganidan bir necha yil o'tib, 2003-yilda tuzilmani terrorchi deb e'lon qilgan. Qarorda ular chechen bo'lginchilarini qo'llab-quvvatlaganlikda va 1995-yilda Qozonning Ayrastan kompaniyasi samolyotini ekipaj a'zolari bilan birga qo'lga olishda ayblangan. Qozonga kelgan toliblar endi u davrlarni esdan chiqarishni taklif qilmoqda.
Shu 20 yilki jumhuriyat vaqti 2001dan 2021gacha bo'lgan Rossiyaning naqshini, Afg'onistondagi naqshini biz nazarga tutsak, ko'p bola mustaqilona amal qila olmardi, chunki bu yerda Amerika bor edi. U yerda Amerika toliblarni o'zidan ko'ra kattaroq bir tahdid edi, xususan Rossiya uchun. Bu sababdan Rossiya 2021dan oldin mustaqilona toliblar bilan ba'zi aloqalar qurishga boshladi. Ki 2021ga avgust 2021ga toliblar Afg'onistonda o'sha siyosiy qudratini qo'lga kiritgandan keyin birinchi balki Chin, Pokiston va bularga o'xshagan bular diyonida birinchi mamlakatlardan bittasi edi. Rossiya toliblar bilan yaxshi munosabat qurishga talosh qilgan. O'zgarish shu, Afg'onistonda hozir bir iqtisodiy tizim yo'q. Ish yo'q. Yoshlar har o'tgan kun kundan kunga Afg'onistonni tark etib boryapti. Qaysi mamlakatga imkon boricha Iron, Pokiston, u yerdan o'tib Turkiya va Avrupa mamlakatlariga qochib boryapti. O'sha quvoy bashari degan o'sha inson kuchi Afg'onistonda yo'q. Iqtisod tizimi yo'q, askariy tizim yo'q. Bir siyosat tizimi, bir davlat tizimi Afg'onistonda yo'q. Bularni ko'rib to'xtaganda Afg'onistonda boshqa nima o'zgarsin deb kutadiki boshqa mamlakatlar.
Ammo ayni paytda Rossiyaning o'zida esa toliblar haqida har qanday ijobiy fikr bildirganlarga real qamoq muddati berilmoqda. Omsk viloyatida tojikistonlik mahkum Osimjon Anvarzoda Taliban harakatini qo'llab-quvvatlagani uchun qo'shimcha 3,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. 2024 yil oxirida ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan Anvarzoda Omskdagi federal jazoni ijro etish xizmatining jarrohlik bo'limida bo'lganida u boshqa mahkumlar bilan suhbatda bir necha bor Talibonni qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Buning uchun Osimjoniga nisbatan terrorizmni oqlash bilan bog'liq yangi ish ochilgan va uning qamoq muddati uzaytirilgan. Kuzatuvchilar fikricha Rossiya Taliblarni o'zining ta'sir doirasida ushlashni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin, ammo Taliban ham o'z maqsadlariga ega.
Buruzlikka balki Taliblar bangvor moddalar xususida va yo xalqaro terror maxsusan Doish, Al-Qoidadak, Doish Xoroson va yo Al-Qoidadak yo O'rta Osiyodagi ba'zi muxolif turur harakatlarida bularni muqobiliga urushish xususida balki Rossiyani manfaatlari to'g'risida ba'zi amallar qilgan bo'lsa, kichkina amallar, ammo uzoq muddatda o'sha fundamentalizm zihniyati, o'sha ifrotiy zihniyati nafaqat Rossiya, hatto O'rta Osiyo mamlakatlari, hatto Pokiston o'zi uchun ham katta bir tahdid bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Rossiyaning TASS davlat xabar agentligi Afg'oniston milliy radio va televideniyasiga tayangan holda xabar qilishcha, toliblar hukumatining mehnat va ijtimoiy munosabatlar vaziri vazifasini bajaruvchi Abdul Umari Rossiyaning bir qancha o'lkalari afg'onistonlik mehnat migrantlariga ish o'rinlarini taklif etayotganini bildirgan.
Checheniston va Tatariston, shuningdek Rossiyaning boshqa respublikalari Afg'onistondan kelgan muhojirlarga, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini taklif qilishdi.
Tolibon afg'on sportchilarining Rossiya Federatsiyasiga do'stlik o'yinlariga kelishini xohlaydi, deya qo'shimcha qildi Tolibonlarning mehnat vaziri. Tolibon Rossiya Federatsiyasining ularni taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish qarorini intiqlik bilan kutayotganini ham bildirdi Abdul Umari. Ta'lim darajasi bo'yicha Afg'oniston davlatlar reytingida bugunda 191 davlat ichida 177 o'rinni egallab keladi. Tolibon harakati tashkil topgan kunidan boshlab ayollarning ta'lim olishini taqiqlashni yoqlab keladi. Toliblar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgunga qadar hujumlari nishoni ko'pincha ta'lim muassasalari bo'lgan. Birgina 2008-yilning o'zida o'sha paytdagi Pokistonda joylashgan Tolibon hujumlari natijasida 170 ta maktab vayron qilingan. 2021-yilda Afg'onistonda Tolibon hokimiyat tepasiga kelishi bilan mamlakatda ayollarning har qanday ta'limi, jumladan boshlang'ich maktablarda taqiqlangan.
Tolibon hukumatini tan olish ehtimoli haqida gapirish qiyin, chunki bu hukumatni tan olish yoki tan olmaslik borasida xalqaro konsensus mavjud. Ushbu konsensus Tolibon hukumatidan amalga oshirish deyarli imkonsiz bo'lgan bir qator harakatlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bundan tashqari, bunday tan olishni hojati yo'q. Biz, masalan, O'zbekiston Tolibon hukumatini de yure tan olmasdan ular bilan a'lo darajada hamkorlik qilayotganini, O'zbekiston manfaatlari doirasiga kiruvchi masalalarni a'lo darajada hal qilayotganini ko'rib turibmiz. Masalan, Qozog'iston ham shunday qiladi. Shuning uchun nazarimda, Kreml ma'lum mafkuraviy tamoyillarni yo'q qilmaslik uchun Tolibon hukumatini tan olmaydi, ammo Tolibon bilan hamkorlik kuchayadi.
O'tmishda Tolibonni O'zbekiston va mintaqaga xavf sifatida ko'rgan Karimov hukumatidan farqli Shavkat Mirziyoyev hukumati toliblar bilan iqtidorga kelgan ilk kunlarda munosabat o'rnatdi va qator mintaqaviy loyihalarda toliblar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Rasmiy Toshkent birinchilardan bo'lib Tolibon diplomatlarini qabul qildi.
Hozir qaysi davlat Tolibonni tan olsa, bu albatta uni xalqaro reputatsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shuning uchun hech qaysi mamlakat bu narsani xohlamayapti. Koalitsion ravishda tan olinishi mumkin degan farazlar ham bor edi. Masalan, Markaziy Osiyo respublikalari eng yaqin davlatlar sifatida birgalikda tan olinishi mumkin degan farazlar bor edi, lekin bu farazlar hozircha farazlarga cho'q qolyapti. Menimcha, O'zbekiston agar tan olinadigan bo'lsa, birinchilar qatorida bo'lmasa ham, lekin xayrixohlar qatorida turibdi. Chunki aytayapman-ku, de facto tan olingan davlat hukumatdek biz munosabatda. Chunki pozitsiya ham oldindan shunday edi-da, biz gaplashamiz, biz muloqot qilamiz, biz qochmaymiz. Izolyatsiya hozirgi hukumat davrida Tolibonni izolyatsiyalash haqida hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Buni avval boshda bildirgan. Men O'zbekistonni aniq aytaman. Eng ko'p menimcha Tolibon bilan bordi keldi qilayotgan mamlakat bu O'zbekiston. Juda ko'plar delegatsiya o'tgan yili 10ga yaqin tashrif bo'ldi Afg'onistonga. O'tgan yili o'zida Afg'oniston delegatsiyalari ko'p bora keladi, anaqaki Termiz shahrida bo'ladi bu uchrashuvlar ko'p. Mana shu yerda to'g'ri iqtisodiy blok ustuvor, lekin baribir o'sha inson huquqlari, ayollar huquqlari masalasi ko'tariladi. Baribir istagan muloqot davomida bu masala ko'tariladi. Lekin buni prinsipial masala sifatida qo'yilayotgani yo'q. Masalan, Tojikistonga o'xshagan pozitsiya emas, Tojikiston balkim o'sha istisno holat deyish mumkin. Uni ham pozitsiyasi yumshayapti, aytayapman-ku. U ham birinchi yillardagi anaqasi bosimi misol uchun nima deydi agressiv Talibonga nisbatan pozitsiyasi biroz yumshagan. Hozir bunaqa pozitsiyalar yo'q, lekin Tojikiston uchun bu prinsipial masala. Tojikiston iqtisodiy aloqalarini misol uchun yoki diplomatik ayniqsa aloqalar olib borayotgani yo'q. Va Markaziy Osiyo respublikalari uchun hozir Talibonga bu uchun bosim o'tkazish umuman kerak emas. Chunki shunda ham juda ham nimjon, juda ham istagan paytda uzilishi mumkin bo'lgan aloqalarni sun'iy ravishda uzilishiga olib kelishi mumkin. Aytayapman, Talibon nepredskazuemy. Biz hali bilmaymiz Talibon o'zini qanday tushishi mumkinligini-da.
Ammo Mirziyoyev hukumati mintaqada Talibon bilan hamkorlik yo'lini tanlagan yagona hukumat emas. Shu yil yanvar oyida Xitoy rahbari Si Szinpin Talibon elchisidan ishonch yorliqlarini rasman qabul qilgan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu Pekin Talibon boshchiligidagi hukumatni rasman tan olganini bildirmasligini ma'lum qildi. Ammo Talibon buni yirik diplomatik g'alaba o'laroq taqdim qildi. Garchi so'nggi paytlarda Talibonning Tahriki Talibon Pokiston ekstremistik guruhini qo'llab-quvvatlayotgan va sababli kelishmovchilik yuzaga kelgan bo'lsa-da, Pokiston Talibonning azaliy ittifoqchisi hisoblanadi. Iron Afg'oniston elchixonasini 2023 yil fevralda rasman Talibonga topshirdi. Sobiq dushmanlardan Iron va Talibon chegarada vaqti-vaqti bilan sodir bo'layotgan to'qnashuvlarga qaramay yaqin aloqalar o'rnatgan. Hindistondagi Afg'oniston diplomatik vakolatxonalari nazorati noaniq holatda. Ashxobod esa 2022 yil mart oyida Talibon elchisini qabul qildi. Tomonlar mintaqaviy energetika va transport loyihalari ustida yaqindan hamkorlik qilib kelmoqda. Ammo ikki davlat o'rtasida vaqti-vaqti bilan chegara to'qnashuvlari bo'lib turibdi. Anqaradagi Afg'oniston elchixonasini hanuz sobiq Afg'oniston hukumati tomonidan tayinlangan elchi boshqaryapti. Ammo Istanbuldagi konsullik Talibon tomonidan yuritib kelinmoqda. Turkiyada bir qator afg'on siyosiy yetakchilari, jumladan sobiq vitse-prezident Abdulrashid Do'stum istiqomat qiladi. Dohada 2003 yildan beri Talibonning siyosiy idorasi faoliyat yuritadi. Qatar poytaxti Talibon va AQSh rasmiylari o'rtasida 2021 yilda barcha xorijiy qo'shinlarning Afg'onistondan to'liq olib chiqilishiga yo'l ochgan muzokaralarga mezbonlik qilgan. Qatar Talibon bilan eng yuqori darajada hamkorlikni davom ettirib kelmoqda. Minglab afg'onistonliklar Saudiyada mehnat qiladi. Talibon hokimiyatni egallagach Ar-Riyod, Qobulda Islom mamlakatlari tashkiloti missiyasini tashkil etishga yordam berdi. Talibon Saudiya Arabistonidagi afg'on diplomatik vakolatxonalarini nazorat qiladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Bu davlatlar orasida Talibonlar hukmronligiga qarshi birgina Imomali Rahmon boshchiligidagi Tojikiston hukumatining munosabati salbiyligicha qolmoqda. Talibon Tojikistonning Xorug shahridagi Afg'oniston konsulligini nazorat qilsa-da, elchixonani sobiq Afg'oniston hukumati tomonidan tayinlangan elchi boshqaradi.
Tojikiston o'sha Afg'oniston hukumatidan talab qilayotgan birinchi narsa bu inklyuziv hukumat. O'z aslida hammamiz ham talab qilyapmiz, O'zbekiston ham bu talabni qo'ygan, lekin Tojikiston buni nima deydi, bir hayotiy zarurat sifatida taqdim etgan. Chunki Afg'oniston hududida ba'zi bir shunday fikrlar ham aytiladi. Tojikistonning o'zidan ham ko'proq tojiklar yashaydi, etnik tojiklar. Va mana shu etnik tojiklarni manfaatlari, huquqlari, hatto siyosiy huquqlari ham xavf ostida bo'lishini Tojikiston xohlamaydi va buni o'zi uchun to'g'ridan-to'g'ri xavf deb hisoblaydi. Albatta, Talibon hukumatiga kelgandan keyin biz ba'zi bir manbalarda tasdiqlamagan o'sha fikrlarni, tasdiqlamagan trendni ham ko'rdik. Ko'rdikmas, o'sha kuzatdikmi? O'sha Afg'onistonni shimoliy, ya'ni o'zbeklar va tojiklar yashaydigan shimoliy hududlarni ustunlashtirish siyosati go'yoki olib borilayotgani haqida, lekin buni ham hech kim aniq 100% tasdiq bilan ham bu ustunlashtirish siyosati deya olmaydi, chunki tasdiqlanmagan fakt.
Tojikiston Talibonning hokimiyatga qaytishiga oshkora qarshilik qilayotgan yagona qo'shni davlat bo'lib, Dushanbe Talibonga muxolif bo'lgan milliy qarshilik fronti yetakchilari va qarshilik guruhlarining bir qismiga joy bergan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
24-iyun kuni Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi rahbari Vladimir Kolokoltsev amaliy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Toshkent xalqaro aeroportida Kolokoltsevni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Oleg Malginov kutib oldi.
Такой теплый прием еще раз подчеркивает, что два государства связывают многовековые отношения.
Bunday iliq kutib olish ikki davlat o'rtasida ko'p asrlik aloqalar borligini yana bir bor ta'kidlaydi, deya qo'shimcha qildi matbuot xizmati qaysi asrlarni va qaysi davlatlarni nazarda tutayotganlikka aniqlik kiritmasdan. Vladimir Kolokoltsev bir qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasining muvofiqlashtirish va monitoring markazi hamda G'alaba bog'i yodgorlik majmuasiga tashrif buyurishini ma'lum qilindi. Shu kuniyoq Rossiya Ichki ishlar vazirini Shavkat Mirziyoyev qabul qilgani xabar qilindi. Kolokoltsevning O'zbekistonga tashrifi Dog'istonda 21 kishi, jumladan 16 nafar politsiya xodimining o'limiga sabab bo'lgan qurolli hujumlar va Rossiyada Markaziy Osiyolik, jumladan o'zbekistonlik migrantlarga qarshi ablavalar fondida o'tmoqda. Dirbent va Mahachqaladagi teraktda 5 hujumchi o'ldirilgani va ular shaxslari aniqlangani, yana 46 kishi turli jarohatlar olgani xabar qilinmoqda. Xo'sh, Rossiya Ichki ishlar vazirini Rossiyada to'stopalon va teraktlardan muhimroq O'zbekistonda nima jalb etgan bo'lishi mumkin? Rossiya Ichki ishlar vaziri so'zchisi Dina Volk Telegram kanalida O'zbekiston va Rossiya ommaviy axborot vositalari e'tiboridan chetda qolgan ushbu tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsadga qisman oydinlik kiritdi. Kutilgandek, Rossiyadagi o'zbek muhojirlari masalasini ko'targan Vladimir Kolokoltsev migratsiya oqimini tartibga solish, bu boradagi salbiy tendensiyalarni kamaytirish va ikki davlat xavfsizligini ta'minlash maqsadida hamkasbi Po'lat Bobojonovni qator muhim yo'nalishlarda hamkorlikni rivojlantirishga chaqirdi.
Jumladan shaxsiy ma'lumotlar almashinuvi sohasida ma'muriy masalalar bo'yicha o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi kelishuvga qo'shilish, O'zbekistonda davlatlar aro axborot bankiga hisobga olish uchun sudlangan fuqarolar to'g'risida ma'lumotlarni yuborish hamda o'zining shaxsiy ma'lumotlarini o'zgartirgan o'zbekistonliklar to'g'risidagi axborot almashinuvini muntazam tashkil etish.
Kolokoltsev Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek migrantlarning hammasi ham qonun doirasida faoliyat yuritmayotgani, shu bois ular aniqlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirdi. Rossiya vaziri O'zbekiston tomonining O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Kiber xavfsizlik markazi va Ichki ishlar vazirligining axborot telekommunikatsiya texnologiyalaridan noqonuniy foydalanishga qarshi kurashni tashkil etish boshqarmasi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni tashkil etish to'g'risidagi taklifini qo'llab-quvvatlagani aytildi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha tomonlar tegishli bayonnoma imzoladilar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Rossiyaga mehnat qilgani borayotgan O'zbekiston vatandoshlari haqida ma'lumotlarni bevosita o'zbekistonlik hamkasblaridan olishni yo'lga qo'ymoqchi ekani o'rtaga chiqmoqda. Keling, bu ikki mamlakatni bog'lab turgan eng muhim masala mehnat migrantlari bilan bog'liq Rossiyadagi yana bir vaziyatga to'xtalib o'tsak. Bu shu kunlardagi Moskvaning eng yirik aeroporti Sheremetyevodagi ahvol. Markaziy Osiyodan xususan O'zbekistondan kelayotgan ko'plab migrantlarga sababi tushuntirilmasdan kirishga ruxsat berilmayapti. Bu videoni yuborgan o'zbekistonliklar kelgan uchog'ida ortga qaytarilayotgani, ketolmagani kunlab aeroportda hech qanday sharoitsiz osh-nahor qolishga majburligidan shikoyat qildi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi tartibi o'rnatilgan. O'zbek migrantlarining tinimsiz shikoyatlariga befarqlikda ayblanib kelingan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasidan ham nihoyat sado chiqdi.
So'nggi paytlarda O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasining kol markaziga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan Rossiyaga kirishda yoki Moskva shahridagi Sheremetyevo xalqaro aeroporti orqali tranzit o'tishda aeroport xizmatlari tomonidan qo'shimcha va haddan ziyoda tekshiruvlar bilan bog'liq qiyinchiliklar haqida xabar berishlar ko'paydi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida elchixona Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligiga murojaat yubordi.
Lekin elchilikning bu bayonoti Rossiyaga kirib kelayotgan muhojirlar yoki tranzit o'tayotgan yo'lovchilarga yengillik keltirmagan ko'rinadi. Zero bu xabar o'tgan chorshanba e'lon qilinganiga qaramay, uning natijasiga oid diplomatlarning biror boshqa xabar berilmadi. Vaziyatni kuzatib borayotgan Suyanch kanali rahbari Jurabek Amonov o'z sahifasida qo'ygan mana bu ogohlantirishga e'tibor bering.
O'zbekistondan keladigan akalarimiz, opalarimizdan iltimos qilardik, agar sizlarga zarar bo'lsa, haqiqatdan Rossiya hududiga kirishgan, ya'ni ishlaringiz yo aniq siz hozirgi kecha kunimizda kelmasangiz bo'lmaydigan holatlar bo'lsa, iltimos. Agar Sheremetyevo aeroportidan kirmoqchi bo'lsangiz, obязательно saqqolingizni, ro'molingizni olib tashlashingiz kerak kirishingiz uchun. Bo'lmasa, siz ruschani yaxshi bilsangiz ham, sani ko'rinishing yoqmayapti deb zaprit deport qilib bir kunga shu narsani asos qilib bir kunga zaprit qilib sizni qaytaradi. Agar vazmojlaringiz bo'lsa, xohishlaringiz bo'lsa, yana Rossiyaning boshqa hududlariga kirib, o'sha tomondan kirib kelsalaringiz bo'ladi sizlar. Например, Самараga, или Санкт-Петербургга. Домодедово аэропортига, или Жуковада. Buni ko'yam. Eslaringizda bo'lsa, oldin xuddi shu holat bilan bir kunga zaprit qo'yib, ancha fuqarolarimizni qaytarib yuborgandi. Shu uchun buni bir murojaat deb bilasan, bir iltimos deb bilasizlarmi? Mana shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Bu borada hech kim rasmiy munosabat bildirmayapti. Bizlar shunaqa tushunyapmizki, bu qanaqadir siyosiy o'yinlar mana. Yana kecha ko'rdingizlar, musulmonlarni yomon ko'rsatish uchun Dog'iston Respublikasida ham shunaqa holatlar bo'ldi. Shu uchun o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, yaqinlaringizga yetkazib qo'yinglar.
U qattiq tekshiruv aynan Moskva aeroportlari bilan bog'liq ekani va aeroport chegarachilari hatto bir kunlik deportatsiyani qo'llab kelayotgan muhojirlarni ortga qaytarayotganini aytadi.
Bir kun zaprit qo'yib ham qaytarib O'zbekistonga jo'natyapti. Bu borada xudo xohlasa rasmiy munosabatlar ham chiqarar. Biz jon kuydirib saylagan deputatlarimiz ham jim turibdi oxirgi paytlarga. Hatto bu ular O'zbekistonga ularga bizga yordam berishimiz mumkin, lekin bunaqa holatlarda Rossiyada yurgan yo musofirchilikni bo'yniga olib chiqib ketayotgan kishilarimizni qo'llab-quvvatlab yordam bersalar yaxshi bo'lardi.
Migrantlar masalalari bundan oldinroq, shu yilning may oxirlaridagi Rossiya va O'zbekiston prezidentlari o'rtasidagi muzokaralarda ham ko'tarilgandi. Kreml saytida e'lon qilingan Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida imzolangan hujjatga ko'ra, tomonlar mintaqaviy va global xavfsizlik, mudofaa, iqtisodiy jinoyatlar, terrorizm, odam savdosi va narkotik savdosiga qarshi kurash sohasida hamkorlik qilish belgilangan. Jumladan, migratsiya masalasida ikki davlat rahbari Rossiyadan O'zbekistonga va O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan odamlarni va ularning haq-huquqlarini himoya qilishga kelishib olingan. Putin bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev migratsiya masalasida baribir kerakli tartib o'rnatilishini ishonch bilan gapirgandi. Bunga javoban Vladimir Putin Rossiyada 1 milliondan ziyodroq O'zbekiston vatandoshi yashayotganini aytdi. Shavkat Mirziyoyev 10 may kuni bo'lib o'tgan video selektorda 2024-yilning dastlabki 4 oyida mamlakatga 115 ming nafar migrant qaytib kelganini qayd etgan edi. 2023-yil oxirida Jahon banki Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmining bosqichma-bosqich qisqarishini bashorat qilgan. Migrantlar oqimining Rossiyaga kamayishini O'zbekiston hukumati mamlakat ichkarisidagi ish o'rinlari soni ko'paygani bilan izohlashga urinsa-da, mutaxassislar buning boshqa muhim tomonlariga e'tibor qaratib kelmoqda. Mehnat muhojirlari Rossiyada azaldan huquqsiz qatlam bo'lib kelganiga qaramay, shu yilning mart oyi oxirida Moskva yaqinidagi Krokus City Hall'ga qilingan qonli hujumdan so'ng qirg'izlar, tojiklar va o'zbeklarga nisbatan Rossiya shaharlarida agressiv tajovuz harakatlari avj oldi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Tojikiston fuqarolariga Rossiya hududida o'ta salbiy muomala qilinayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari har joyda buzilayotgani munosabati bilan jiddiy tashvish bildirgan holda 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Simeon Grigoryevga norozilik notasini topshirgandi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Rossiyada ksenofobik kayfiyat va migrantlar huquqlarining buzilishi holatlari oshib borayotganidan xavotir izhor qilgan. HRV'ning aniqlashicha, teraktdan keyin o'tgan bir hafta ichida migratsion qonunchilikni buzganlik vaji bilan migrantlarga qarshi ochilgan ishlar soni 70%ga oshgan. Rossiyaning turli o'lkalarida esa migrantlarga qarshi ablavalar va reydlar davom etmoqda. Voronejda viloyat politsiyasi Voronej shahridagi bir nechta qurilish obyektlarida migratsiya qonunchiligiga rioya etilishini tekshirish maqsadida reyd o'tkazgani kadrlarini ochiqladi. Reyd davomida qurilish obyektlaridan birida O'zbekistondan borgan mehnat migrantlari qo'lga olingan. Ular yana o'sha rus politsiyachilari xush ko'radigan usulda qo'llarini bir-birini yelkasiga qo'yib bo'limga olib ketildi. Politsiyaning keyinroq xabar qilishicha, shuncha ushlangan odamning orasidan faqat bittasi nolegal holatda ekani aniqlangan. U deportatsiya qilingan. Vladimir Kolokoltsev o'tgan yili Rossiyadan 110 mingga yaqin noqonuniy muhojir chiqarib yuborilgani, bu 2022-yilga nisbatan 65%ga ko'p ekanini xabar qilgandi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri noqonuniy migratsiya va xorijiy jinoyatchilikka qarshi kurash rus politsiyasi uchun strategik ahamiyatga ega ekanini bildirib, Rossiya pasportini berishni cheklashga chaqirgan. Rossiya shuningdek rus tilini yaxshi bilmagan migrantlarni jarimaga tortishni rejalashtirayotgani xabari chiqqandi. Aksil migrant kayfiyatining rus jamiyatida ko'tarilishiga Putin hukumatining bu masaladagi retorikasi ham turtki bo'lmoqda. Bu Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq direktori Nikolay Patrushev so'zlari.
Спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов
Суни yaratilgan inqirozlar tufayli yuzaga kelgan muhojirlar va vaqtincha ko'chirilganlar oqimi etnik konfessional muvozanatni buzmoqda va mamlakatlarning barbod bo'lishining dastlabki shartlarini shakllantirmoqda. Noqonuniy migratsiya terroristik tahdidlar bilan chambarchas bog'liq.
S terroristikimi ugrozami.
Rossiya jamiyatida aksil migrant kayfiyat yana ko'tarilayotgani, politsiya va boshqa rasmiy idoralar tomonidan muhojirlarga bo'layotgan bosim kuchayib borayotgan bir paytda Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarining turli idoralari o'rtasida do'stona rishtalari uzilgani yo'q. Masalan, joriy yil may oyida Dushanbeda Rossiya pasport va viza xizmati filiali ochildi. Marosimda Ichki ishlar vazirligi rahbari Vladimir Kolokoltsev ishtirok etdi. Filialning ochilishi Tojikiston fuqarolariga oldindan tekshiruvdan va biometrik ro'yxatdan o'tish imkonini berishi hamda firibgar vositachilar faoliyatiga chek qo'yishiga ishonch bildirdi Kolokoltsev. Rossiya Ichki ishlar vazirining Toshkentga safari aynan shunday filial ochilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi hech kimni taajjublantirmasa kerak. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalasida faolligini oshirgani va eng avvalo bu sohada ko'zga tashlanib qolgan jiddiy kadr muammolari bilan bog'liq ham bo'lishi mumkin. Ichki ishlar vazirligi rahbari birgina Moskvada yana 152 ming nafar politsiyachini ishga olish zarurligini ma'lum qilgandi. U hozirda Moskvada uchastka nazirlari yetishmasligi 75%ni tashkil etishi bitta ichki ishlar xodimi 4 xodim o'rniga ishlayotgani bilan dalolat ekaniga e'tibor qaratgandi. Biroq kuzatuvchilar politsiyada ishlashni istovchilar soni kamayishini politsiya xodimlarining huquqsizligi va aholi orasida obro'si yil sayin tushib borayotganiga bog'lamoqda. Shu bilan birga Ukraina urushiga yuborilayotgan bo'linmalarning katta qismini ichki ishlar negizida tuzilgan harbiy qismlar tashkil etayotgani politsiyada ishlashni xohlovchilar sonini ham keskin kamaytirmoqda. Rossiya va O'zbekiston politsiyachilari o'rtasidagi munosabatlarning qalinlashishi idoraning ko'cha bilan olib borayotgan kurashi manzarasida yuz bermoqda. O'zbek vatandoshlarining to'satdan bo'limlarga olib ketilgandan keyin vafot etish holatlarining ko'pligi ham O'zbekiston ichki ishlar organlari faoliyatiga bo'lgan e'tirozlarni kuchaytirmoqda. Masalan, joriy yil 19-iyun kuni Toshkent viloyati Begobod shahar ichki ishlar bo'limiga binosiga olib kelingan 43 yoshli Dilmurod Yusufaliyev vafot etgani xabar qilindi. Rasmiylarga ko'ra, fuqaro ichki ishlar idorasiga kirish yo'lagida sog'lig'ini yomonlashgani oqibatida vafot etgan. Faollar va marhumning yaqinlari esa IIB xodimlari tomonidan kaltaklangani oqibatida u vafot etganini aytmoqda. Ichki ishlar organlarida kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlik o'rnatganini faxr bilan ta'kidlab keladi. Har yili O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan o'nlab tinglovchilar Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining 12 oliy ta'lim muassasasida ta'lim oladi. O'zbekiston va Rossiya Ichki ishlar vazirlari vaqti-vaqti bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida bayonnomalarni imzolab ham turadi. Rossiya rahbariyati jinoyatchilikka qarshi va nolegal migratsiyaga qarshi kurashni o'zining asosiy strategik maqsadi ekanini urg'ulab kelsa-da, mustaqil surishtiruvchilar jinoyatchilikka qarshi kurashuvchilarning ayrimlari bevosita kriminal olam va ko'cha bilan bog'liqligiga isbot dalillarni keltiradi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbari Vladimir Kolokoltsev ham uyushgan jinoyatchilikka qarshi bunday balandparvoz bayonotlarni ko'p qiladi. Biroq proyekt loyihasi jurnalistlari Kolokoltsevning o'zi, uning o'g'li Aleksandr Izmailovskiy deb nomlangan jinoiy guruh avtoritetlari bilan bog'liq ekani to'g'risidagi o'z surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar iddaosicha Vladimir Kolokoltsevning avval Moskva shahar politsiyasi, keyin Rossiya politsiyasi rahbari lavozimiga ko'tarilishiga Izmailovskiy grupirovkasiga aloqador asli o'zbekistonlik tadbirkorlar aka-uka Chernoylar, qirg'izistonlik yurist Lev Cheripov, Tayvanchik laqabiga ega toshkentlik olimjon To'xtaxunov va boshqa avtoritetlar ko'mak bergan. Vladimir Kolokoltsevning o'g'li Aleksandr Rossiyaning eng katta ko'chmas mulk va biznes egalaridan biri bo'lishiga qaramasdan, davlat reyestrida u haqdagi ma'lumotlar yashirib qo'yilgan. Surishtiruv davomida aniqlandiki, Izmailovskiy guruhining hisobchisi Lev Cheripovning xotini Liliya Kaylga tegishli Moskvaning Zarechidagi Bahaybat saroy 2016-yilda o'sha paytda 27 yoshda bo'lgan tadbirkor Aleksandr Kolokoltsev nomiga o'tkazilgan. Bugunga kelib davlat xizmatida bo'lgan Vladimir Kolokoltsevlar oilasi rasman 2 milliard rubl yoki hozirgi hisob-kitobga ko'ra 22 million dollarlik ko'chmas mulk egasi hamdir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kamida 1 km cho'zilibdimi?
Bu Shahmardonga borishda Qirg'iziston chegara postidagi holat. Shahmardon so'lim va betakror go'sha. Ammo u yerga Qirg'iziston chegara postlaridagi adog'i yo'q navbatlardan o'tib borish azob.
Shahmardon tog'lariga chiqdim bolajon.
Kecha soat 9:00 va'dali postida o'tishni boshladik. Kechqurun 11:00 Shahmardon hududiga yetib keldik. Davlatda avtobuslarni qo'yib tekshirilmaydigan qilib o'tishdi, bir sharoitini qilish kerak.
Hatto sanatoriyamiz bor. Nafas qisganlar, shunaqalar keladi. Keyin o'sharga o'ldi o'tishdi, qiyin bo'lyapti.
Mahalliy sayyohlarning aytishicha, Qirg'iziston chegara postlari modernizatsiya qilinib, o'tkazuvchanlik qobiliyati kuchaytirilishi kerak.
15 yil oldin Qirg'iziston posti qanday bo'lsa, hozir ham shunday turibdi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6 oy kim ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring. Kelganimizgacha obet bo'ldi. Bilmadim, qanaqadir nimadir qilish kerak, yengillik yaratish kerak edi, azob. Masalan, men shaxsan o'zim qaytib kelmayman deb keldim. O'zi 25 yilda kelibdi.
Farg'ona tumanidagi Vodil postidan Shohmardongacha 22 km. O'zbekiston va Qirg'izistonning kirish va chiqish jami 4 ta posti barqaror ishlaganda, avtomashinada o'rtacha 32 daqiqalik yo'l. Google xarita ham shunday ko'rsatadi. Hazrat Ali ziyoratgohi xodimi Jamolxon Saidov, viloyat mutasaddilari jiddiy ravishda Shohmardonda infratuzilmani tubdan yaxshilash kerakligini aytadi.
Chiroyli joylarda rasmga olib, videoga olib ketishyapti, ya'ni ko'rsatishyapti, u reflar bilan ish bitmayapti. Yo'llarda ahvol, mana ahvol ko'ryapsiz-ku, hamma tozalik, bizda bir axloq mashqasi ham yo'q, to'g'ri kanalizatsiyasi yo'q. Yo'llarda, ularni bilmayman, turizmni rivojlantirishdi. Shunday chiroyli joyni rasmga qo'ygan bilan turizmni rivojlantirib ko'rmayapti.
Bu holat bo'yicha 2019 yilda tashkil etilgan Shohmardon turizmni rivojlantirish direksiya rahbari Abrorjon Rahmonov bilan telefon orqali bog'landik. 2019 yildan shu kungacha ba'zi sabablarga ko'ra ishlar to'xtab qolganligini gapirib berdi.
Batkent gubernatori rahbari delegatsiya bo'lib keldi, Shohmardonda uchrashuv o'tkazildi. Ko'p narsalarga kelishilib oldi. Mana shu agar chegara narsani hal qilib olsak, u aytdi, opa, kim kerak bas, odamlarni o'zi qilib tashlaydi hamma yo'qni.
Ikki davlat chegarasidan o'tishda qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay, kam sonli sayyohlar turli maqsadlarda bu yerga kelishadi. Navqatlik Zohidjon Imyaminov ziyorat maqsadida kelgan.
Hamza Hakimzoda Niyozi ham shu yillarda shahid bo'lgan. O'z ko'zim bilan ko'rgani keldim. Mana shu yerda qaysi ulamolar o'tib ketgan, shuni bilmoqchi bo'ldim 52 yilda.
Sayyohlar oqimi kam bo'lsa-da, Shohmardonning o'ziga tortuvchi sabablari yetarli.
Mayatda birinchi bo'lib Hazrat Ali'ni qadam joylari bor. Keyin oyatda Hamza Hakimzodani qabri bor. Buni Hamza Hakimzodani muzeyiga endi hozir remont bo'lyapti. Buni Yordon tomonga borsa Archa mozor degan joylari bor. Teatrlar ham ali. Bulog'lar, archalar, archazor. Keyin mana bu ko'lqumon bor. Kanatdan deb chiqiladi. Katali qayiqlar, katamaralar hamma yo'q bor. Yordonda dam olish maskanlari juda ko'p. Ayniqsa buning to'lqinida boshdan oxirigacha dachalar.
Nega Farg'ona viloyati mas'ullari Shohmardonga sayyohlar oqimini ko'paytirish uchun choralar ko'rsa ham, bu yerga tashrif buyuruvchilar ko'paymayapti. Avvalgidek o'zbekistonliklarning guruh-guruh bo'lib kelishlari kamaygan.
Asosiysi yo'l-ku. Yo'l yaxshi bo'lsa, o'zidan o'zi qolgani rivojlanadi-yu. Chunki ko'pchilik o'sha postlardan qaytib ketyapti. 4 soat, 5 soat turib, undaqa issiqlarda bir xil gilaq shudan ketib, har xil nimalar bo'lib, yo'q. Endi o'sha qib borgandan ko'ra, o'sha yerda dam olib qo'yaveramiz deb vadilda o'shalarda qolib ketishyapti. Chaqmardon tog'lariga chiqdim bolajon. Qirg'iziston
suvlaridan chiqdim bolajon. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Схватил, и он прямо меня об свой бетонный пол головой. Со всей силы только по голове. Он меня бил только по голове.
Ребенка тоже забрали они. Завели в дом.
Buxorolik Alesya Kapnina 2023 yilda 3 yashar farzandini Livanda tortib olishganini aytadi. Alesyaga ko'ra, u o'zga yurtda qiynoqlarga solingan va suriyalik qochqinlar bilan og'ir sharoitlarda qishloq xo'jaligida ishlashga majburlangan. Suhbatdoshimiz livanlik bo'lgan fuqaroviy eriga aldanganini va farzandini Livanda qoldirib, O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lganini aytib berdi.
Я не хотела отпускать малыша вообще ни в какую. Я ему и руки целовала, и на коленях стояла, и ноги целовала, и просила, чтобы он не разлучал нас. Но он взял ребенка, выхватил опять меня из рук и ушел в сторону... где у них находится пластик.
39 yaşar Alesiyaning aytishicha, u 2019-yilda livanlik 37 yoshli Navus Vajdi bilan ijtimoiy tarmoqlarda tanishgan. Dastlab internet orqali aloqada bo'lgan ikkovlon bir-birini yoqtirib, 2021-yilda Turkiyada uchrashgan.
Познакомились мы ВКонтакте, как он это вообще считается сайт по СНГ. Мы познакомились от того, что его брат жил в Белоруссии, он женился на белоруске, и вот тоже вот этого вожди, гражданина Ливана, как бы мечта или цель была тоже познакомиться с женщиной со стороны СНГ.
Alesya Turkiyada homilador bo'lganini va shu bois O'zbekistonga qaytganini aytadi. Uning farzandi 2021-yili Buxoroda tug'ilib, O'zbekiston fuqaroligini olgan. Alesyaning aytishicha, u o'g'lini 2 yil yolg'iz o'zi tarbiyalagan.
По закону вот Узбекистана, да, в ЗАГСе меня зарегистрировали как мать-одиночку на мои данные ребенка. Вот родила я малыша в городе Бухара, сама вот оформила на себя и также до 2 лет, вот, ну, практически не полностью, оформили мне пособие как матери-одиночке.
Alesya o'g'li bilan 2023 yili Uzbekistan'dan Ugandaga, farzandining otasi Navus Vajdining oldiga borgan. Oradan ko'p o'tmay Vajdi Alesya va bolakayni Livanning Akar viloyatiga o'z oilasining oldiga olib ketgan. Alesya Livanda Navus Vajdining unga nisbatan muomalasi keskin o'zgarganini aytadi. Qiyinchiliklar birinchi kundanoq boshlandi. Дейду.
Мы ехали очень долго, уже было видно, что мы город проехали. Потом опять темнота, опять город, были блокпосты, с ружьями стояли военные по дороге. Это было 2 блокпоста с военными. Привезли нас в деревню, наверное, это деревня. Кушали они в 7 часов. Вот мы ждали, когда там пройдет молитва, и все сядут кушать. Также их семья кушала ночью. Ночью, естественно, мы не ели, и весь день нас держали голодом. Я видела, что, ну, тут хочешь, не хочешь, то уже будешь замечать, что еда остается. И я видела, что она еду то ли выбрасывала, то ли отдавала вот наверх. Она просто ничего не оставляла. Я подходила, уже начала... Это все-таки не мой дом. Уже открывала холодильник, ребенок просил еду, да и сама есть хотела. Там кроме хлеба вот ничего не было. Ну, а что делать? И хлеб пожуешь.
Alesya Livanda oralariga sovuqlik tushishi ortidan vajdi unga qarshi qo'l ko'tarishni boshlagan. Ganini aytadi. U Akarga kelganidan bir oy o'tib, qo'lidagi 2 yashar bolasi bilan suriyalik qochqinlar ishlaydigan issiqxonada og'ir sharoitlarda sabzavot terishga majburlanganini eslaydi.
Мне было плохо несколько раз, там ужасная жара вот в этих парниках от клеенки. Мне и малышу было плохо, потому что ежедневно я ходила с малышом на работу. Работала я в своих вещах, в то, что у меня с собой были, футболки, штаны. А вот беженки из Сирии, они работали уже, как бы, там и кепки себе, платки делали. Разницы нет, в каком я... положение после избиения или у меня дни там какие-то женские. Это никого не интересовало.
Bu zo'ravonlikka chiday olmagan Alesya farzandi bilan O'zbekistonga qochishga uringan, ammo buning uddasidan chiqa olmagan. Alesyaning aytishicha, vajdi ularning ketishiga yo'l bermay, ushlab olib, kaltaklagan.
Схватил, и он прямо меня об свой бетонный пол головой. Я практически ничего не слышала. А он начал меня вот со всей силы только по голове. Он меня бил только по голове. Мы выбежали. Все за нами побежали. Нас поймали, документы забрали. Ребенка тоже забрали они. Завели в дом. И опять меня начал избивать. Он избивал меня.
Сухбатдошимиз бу воқеадан сонг важди уни бир неча ой мунтазам калтаклагани ва ҳеч ким унга ёрдам бермаганини айтади.
Вы знаете, когда у мужчины, оказывается, есть такая власть, и ты с ним находишься в одной комнате, и как бы ты ни кричала, там никто тебе ничем не поможет. Вот, и никому ничего не известно, и... Естественно, покаяли, он это кому-то не расскажет, это не будет никому известно, что он так делал. И поэтому это такое, я как и говорила здесь, что есть такие вещи, которые я не доверю даже бумаге. Есть такие вещи, которые даже сложно вслух сказать или описать.
Алиса Узбекистонга қочиб кетишга бошқа ҳеч қандай имконият бўлмаганини айтади. Biroq 2023-yilning sentyabrida Vajdining o'zi uni O'zbekistonga yuboradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Afg'onistondagi Taliban hukumat vakillari Rossiyaning Qozon shahriga ta'lim tizimida tajriba almashish uchun tashrif buyurgani aks etgan mana bu videoga tarmoqlarda kimdir istehzo, yana kimdir taajjub bilan munosabat bildirdi. 2021-yilda Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Taliblar hukumatini dunyoning hech bir davlati hali rasman tan olganicha yo'q. Ammo o'tgan vaqt mobaynida 14 ta davlat Taliban tomonidan tayinlangan diplomatlarni qabul qildi. Qo'shni O'zbekiston ularning ilk sıralarida edi. Diplomatik jabhada faol bo'lgan Taliban endilikda Afg'onistonning SHT, Yevrosiyo ittifoqi va BRICS'ga a'zo bo'lib kirishiga erishmoqchi.
Одна из стратегических задач на современном этапе.
Yilning 3-iyun kuni Qozog'iston Taliban rejimini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqargani ma'lum bo'ldi.
Из террористического списка, исходя при этом
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз қарарыны Taliban Afg'onistonda uzoq vaqt qoladigan faktor ekani, bu Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim ekani bilan tushuntirdi.
Qozog'iston zamonaviy Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish muhimligi va bu rejim uzoq muddatli omil ekanligini anglagan holda Taliban rejimini terrorchilar ro'yxatidan chiqardi.
Taliban Qozog'iston Oliy sudining 2005-yil 15-martidagi qaror bilan terrorchi tashkilot deb topilgan va mamlakat hududida uning faoliyati taqiqlangan edi. Qanday qilib dunyoning ko'plab davlatlarida terrorchi va ekstremist sanalgan Taliban harakati qisqa muddat ichida Markaziy Osiyo, Rossiya va boshqa davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilay oldi? Bugungi O'zbekiston hukumatining Taliblarga munosabati qanday? Afg'onistonning yangi egalari so'nggi 3 yilda nimalarga erishdi? Bugungi lavhamizda ana shu savollarga javob izlaymiz. Avvaliga Taliblar kim va qanday iqtidorga kelganini yodga olsak. Taliban harakati 1994-yilda Pokiston shimolida Sovet qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgandan keyin paydo bo'lgan. Islomiy harakatning ko'plab yetakchilari o'zlarining siyosiy va harbiy faoliyatini aynan Sovet qo'shinlariga qarshi chiqqan mujohidlar sifatida boshlaganlar. Pushtun harakati diniy madrasalarda vujudga kelgan deb ishoniladi. Ular shariat qonunlari asosida amal qiluvchi islomiy davlat tuzishni rejalashtirgan. 1995-yil sentyabrda ular Iron bilan chegaradosh Hirot viloyatini ro'parasa 1 yildan so'ng Afg'oniston poytaxti Qobulni egalladi. Sovet istilosiga qarshi kurashgan afg'on mujohidlari yetakchisi bo'lgan prezident Burxoniddin Rabboniy rejimini ag'darishdi. 1998-yilga kelib Tolibon Afg'onistonning deyarli 90%ini nazoratga oldi. Sovet qo'shinlari chiqib ketgandan keyin ichki urushlardan charchagan afg'onlar Tolibonni birinchi marta siyosiy sahnaga chiqqanda qisman olqishlagan. Ularning dastlabki mashg'ulligi asosan korrupsiyani yo'q qilish, qonunbuzarliklarga chek qo'yish, o'z nazorat ostidagi yo'llar va infratuzilmani ta'mirlash, biznes rivojlanishi uchun sharoit yaratishdagi shiorlari va va'dalari bilan bog'liq edi. Biroq Tolibon mullalari shariat qonunlariga muvofiq qat'iy jazolarni qo'llay boshladi. Mahkum etilgan qotillar omma oldida qatl, zinokorlik va homoseksualizmda ayblanganlar tosh bo'ron qilindi. O'g'rilarning qo'llari kesildi. Erkaklar soqol o'stirishga va bosh kiyim kiyishga, ayollar esa tanasi va yuzini to'liq qoplaydigan burqa kiyishga majburlandi. Musiqa, kino va boshqa ko'ngilochar tadbirlar taqiqlandi. Tolibon 10 yoshdan oshgan qizlarning maktabga borishiga taqiq joriy etdi.
So'mra chertuvga qadir bo'lmi?
Bo'lmaydi, hozir bo'lmaydi.
Bo'lmaydi.
Hali nega?
Hali nega? Shariat islomiy bor, qo'ymaydi. Shariatdan muqalib chiqmanglar deydi.
Hali agar do'mbira chertganingizni ko'rib qo'ysangiz.
U hali usadi.
Soqqani qo'ymasa qo'ymaydi.
Ha, uradi.
Rejim turli inson huquqlarini buzish va madaniy jinoyatlarda ham ayblandi. 2001-yilda guruh Momiyon viloyatidagi jahon ahamiyatiga ega tarixiy yodgorlik hisoblangan ulkan Budda haykallarini vayron qilgani, tarixiy eksponatlar va muzey ashyolari vahshiylarcha buzib tashlangani dunyo jamoatchiligini dahshatga soldi. Tolibon hukmronligini Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Pokiston tan oldi, biroq Pokiston harakatni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlashini bir necha bor rad etgan. Ayni paytda harakatga qo'shilgan ko'plab afg'onlar Pokistondagi diniy maktablarda ta'lim olgani ma'lum. Vaholanki, muayyan muddat oldin Tolibon Pokistonga ham tahdid qilgan. Tolibon 2001-yil 11-sentyabrda Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga uyushtirilgan hujumdan so'ng yana bir bor dunyo e'tiboriga tushdi. Irakning asosiy gumondorlari Usama bin Laden va uning Al-Qoida harakati toliblar Afg'onistonda boshpana topgan edi. 2001-yil 7-sentyabrda AQSh boshchiligidagi harbiy koalitsiya Afg'onistonda harbiy amaliyot boshladi. O'sha yilning dekabriga kelib Tolibon rejimi ag'darildi. Jangarlar tog'larga qochib partizan urushini boshladi. Harakatning ko'plab yuqori martabali amaldorlari hibsdan qochib Pokistonning Kvetta shahrida boshpana topdi. Ammo xorijiy qo'shinlar soni tobora ortib borayotganiga qaramay, Tolibon asta-sekin Afg'onistonda o'z ta'sirini tikladi va kengaytirishga muvaffaq bo'ldi. 2020-yil 29-fevralda AQSh va Tolibon Doha kelishuvi deb nomlangan tinchlik bitimini imzoladilar. Ushbu hujjatga ko'ra Qo'shma Shtatlar va NATO Afg'onistondan barcha muntazam qo'shinlarni olib chiqib ketishni boshladilar. 2021-yilda Qo'shma Shtatlar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketayotganini e'lon qilarkan, o'sha yil avgustida jangarlar mamlakatning deyarli butun hududini egallab, 15-avgustda poytaxt Kobulni zabt etdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani toliblar Kobulga yaqinlashgan ilk soatlarda mamlakatni tark etdi. U o'z qarorini birodar kuchlikka yo'l qo'ymaslik bilan izohladi.
Bu Tolibon harakatini Afg'oniston hukumatini ikkinchi marotaba qo'lga kiritishi, biz bilamiz, 1990-yillarda ham Tolibon harakati Afg'oniston hukumati tepasiga kelganida o'sha paytda juda ham katta tahdid sifatida qabul qilingan, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan. Chunki bu harakat o'zini o'sha salbiy reputatsiyaga ega terroristik harakatlar ro'yxatiga kiritilgan ko'plab davlatlar tomonidan va bu safargi xuddi shunday xavflar bilan birgalikda xavflarni yana tug'dirish xavotirini uyg'otgan edi. Ayniqsa, masalan, O'zbekiston tomonidan bu xavotir kuchli edi. Sababi O'zbekiston oxirgi yillarda o'sha O'zbekiston o'zida hukumat almashgandan keyin 2016-yilda biz Afg'oniston bilan juda ham favqulodda bir yaqin munosabatlarni o'rnata boshladik, ayniqsa iqtisodiy sohada, savdo iqtisodiy sohasida. Va biz bilamiz, O'zbekistonda juda ham yirik infrastrukturaviy loyihalardan biri Afg'oniston bilan bog'liq bu Trans-Afg'on temir yo'lini qurish hisoblanadi va o'shaning uchun O'zbekiston har doim Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatilishi tarafdori bo'lgan. Nafaqat iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish nuqtai nazaridan, balki bu eng yaqin qo'shnimiz bo'lgani uchun ham. Ya'ni qisqa fursatda emas, balki Taliban harakati hukumat sifatida, muxtoriyat muvaqqat hukumat sifatida o'zini barqarorligini ham namoyon etdi qaysi ma'noda va unga munosabatni ham o'zgarishga sabab bo'lyapti.
Bugungi kunga kelib birorta BMT davlati bu harakatni tan olmagan. Taliban Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya va Kanada tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Taliban kelishi bilan Afg'onistonda yuz bergan o'zgarishlar jahon hamjamiyatini ham afg'onlarni larzaga soldi. Biroq shok holati uzoq davom etmadi. Bir muncha vaqt o'tgach mamlakatda ma'lum bir yangi tartib o'rnatildi. Yangi hokimiyat iqtisodiy va siyosiy hayotni yaxshilashga, jumladan boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni o'rnatishga harakat qila boshladi. Ko'plab davlatlar Tolibondan inklyuziv hukumat tuzish, ayollar huquqlarini ta'minlash va ekstremistik guruhlar bilan aloqalarni uzishni talab qilib keladi. Biroq toliblar bu talablarni bajarishdan bosh tortgan. Ammo xavfsizlik, savdo, migratsiya va giyohvand moddalar savdosidan xavotir olgan Afg'onistonning qo'shnilari Taliban bilan aloqa o'rnatishga ochiqroq.
O'yin bor, bir siyosiy o'yin bor. Bilasizki, Afg'oniston ulkasi eskidan, qadimdan, o'sha 180 yildan beri qurilgan bu ikki katta kuchlarda arasiga bir xoyil bir mintaqa. Ammo qo'shni ulkalar, Rusiya bo'lsin, Chin bo'lsin, va Iron bo'lsin aktyorlar, bularning yonida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiston, eski Turkiston yo O'rta Osiyo ham bo'lsin, bularning qo'rqisi bo'ldiki, yana qayta boshdan g'arbiylar kelib bularga yerlashmasin. Nima bo'lsa ham shu toliblar bilan bizlar bir anglashaylik. G'ofil bundanki, bu toliblar kun oshdikcha ekstremizm, bunyodgarolik, ifrotigarlik va bu bunga o'xshash manfiy avomilni ko'paytirib ketaveradilar. U bo'lgiga qo'luradilar. Bizning eski Turkiston hammasi musulmon ulkalar, orada hammasi bir aqidalik insonlar. Ularning arasiga fitna so'qish, fisod so'qish uchun bu talib guruhlar, terrorist guruhlar, terroristlarni tarbiya qilib to'xtaganlar. Men fikr qilmaymanki, ular ham buni rasmiyatga tonisalar yo en azdan o'sha listlardan chiqarsalar, chiqarsa ham ko'paroq ahamiyati bo'lmaydi, lekin bir ozgina bularga ham nima bo'lib to'xtasin, biz bilan kulib tursin degan bir ifoda uchun bularga bunday bir tuxum dona taylagan, dona taylagandek bo'ladi.
Taliban harakatiga munosabatini birinchi bo'lib keskin o'zgartirgan davlat Rossiya bo'ldi. Rossiya Kobulda o'z elchixonasini saqlab qolgan kam sonli davlatlardan biri. 2022 yil aprelda Rossiya Afg'onistonning Moskvadagi elchixonasini Talibonga topshirdi. Rossiya Taliban hukumatini tan olmay turib, Taliban diplomatlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan oxirgi davlat bo'ldi. Yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Taliban bilan munosabatlarni o'rnatish kerakligi haqida gapirdi. Oxirgi vaqtlarda Moskva Talibanni terrorchi guruhlar ro'yxatidan chiqarishi haqida gap-so'zlar tarqaldi. Putinning so'zlarini uning maslakdoshi Dmitriy Medvedev g'aroyib tarzda izohlab berdi.
20 yil bu juda uzoq davr bo'lib, uning davomida tarix juda ko'p jiddiy o'zgarishlarni boshidan kechirdi. 21 asr boshida biz Talibonni terrorchi, amerikaliklarni esa ekstremizmga qarshi kurashda sherik deb hisoblardik. Endi hammasi teskari. Endi Taliban yana hokimiyat tepasiga keldi va biz ular bilan to'laqonli aloqalar o'rnatishga yaqinmiz.
Mana bu so'zlar esa Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga tegishli.
Казахстан недавно принял решение, которое мы тоже сегодня...
Казахстан якында уларны террорчи ташкилотлар ройхатидан чыгарышка карар кылды. Биз хам шу харакеттамыз. БМТ хавсизлик кенгеши Талибанны террорчи ташкилот деп элон кылмаган. Бу ройхатта башка 12-15 тача анык персонажлар бар. Лекин асосийси ular haqiqiy kuchdir. Afg'oniston bizga, ittifoqchilarimizga, ayniqsa Markaziy Osiyoga befarq emas.
Buning barchasi Putin hukumatining terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan toliblarga bo'lgan munosabatni o'zgartirganini anglatmoqda.
Rossiya urush olib boryapti Ukraina bilan 2022 yildan buyon va bu urush Rossiyaga nisbatan o'sha xalqaro sanksiyalarni qo'llanishga sabab bo'ldi. Shu darajada qattiq sanksiyalarki, o'sha Rossiyani keskin harakatlar qilishga undayotgan sanksiyalar va bu keskin harakatlardan bittasi Talibonlar bilan yaqinlashuv darhaqiqat. Buni pobochniy effekt sifatida ham qabul qilish mumkin sanksiyalarni. Chunki hozir bilamiz, Rossiya juda ham katta bozor Yevropa ittifoqidan ayrildi. Katta energiya resurslarini Yevropa ittifoqiga sota olmayapti va hozir Rossiyani o'zida ham bu avvaldan yuzaga kelgan edi, lekin hozir yana ham kuchaydi bu trend. O'sha sharqqa burilishi, razvorot na vostok deydi. Ayniqsa Janubiy Osiyo, Hindiston bor bu yerda, Pokiston bor bu yerda juda ham katta bozor bo'lgan va o'sha Yevropa ittifoqini bozor nuqtai nazaridan o'rnini bosa oladigan yagona hozircha katta bozor bu Janubiy Osiyo. Janubiy Osiyoga mahsulot sotish uchun, eksport qilish uchun unga yo'llar kerak.
Vaholanki, Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili bo'lgan Zamir Qobulov 2021 yilda ularning Rossiyada taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarilishi BMT Xavfsizlik Kengashining tegishli qarori qabul qilingandan keyingina amalga oshishini aytgandi. Bor yo'g'i 2 yil oldin, 2022 yilning fevralida RBK jurnaliga bergan intervyusida janob Qobulov bizda toliblar bilan biror kelishuv imzolashga rejalarimiz yo'q deya ishontirgandi. Rossiya Oliy sudi Taliban rejimini ag'darganidan bir necha yil o'tib, 2003 yilda tuzilmani terrorchi deb e'lon qilgan. Qarorda ular chechen bo'lginchilarini qo'llab-quvvatlaganlikda va 1995 yilda Qozonning Airstam kompaniyasi samolyotini ekipaj a'zolari bilan birga qo'lga olishda ayblangan. Qozonga kelgan toliblar endi u davrlarni esdan chiqarishni taklif qilmoqda.
Shu 20 yilki jumhuriyat vaqti 2001 dan 2021 gacha bo'lgan Rossiyaning naqshini, Afg'onistondagi naqshini biz nazarga tutsak, ko'p bola mustaqilona amal qila olmardi, chunki bu yerda Amerika bor edi. U yerda Amerika toliblarni o'zidan ko'ra kattaroq bir tahdid edi, xususan Rossiya uchun. Bu sababdan Rossiya 2021 dan oldin mustaqilona toliblar bilan ba'zi aloqalar qurishga boshladi. Ki 2021 ga avgust 2021 ga Toliblar Afg'onistonda o'sha siyosiy qudratini qo'lga kiritgandan keyin birinchi balki Chin, Pokiston va bularga o'xshagan bular diyonida birinchi mamlakatlardan bittasi edi Rossiya toliblar bilan yaxshi munosabat qurishga talosh qilgan. O'zgarish shu Afg'onistonda hozir bir iqtisodiy tizim yo'q. Ish yo'q. Yoshlar har o'tgan kun kundan kunga Afg'onistonni tark etib boryapti. Qaysi mamlakatga imkon boricha Iron, Pokiston, u yerdan o'tib Turkiya va Avrupa mamlakatlariga qochib boryapti. O'sha quvoy bashari degan o'sha inson kuchi Afg'onistonda yo'q. Iqtisod tizimi yo'q, askariy tizim yo'q. Bir siyosat tizimi, bir davlat tizimi Afg'onistonda yo'q. Bularni ko'rib to'xtaganda Afg'onistonda boshqa nima o'zgarsin deb kutadiki boshqa mamlakatlar.
Ammo ayni paytda Rossiyaning o'zida esa toliblar haqida har qanday ijobiy fikr bildirganlarga real qamoq muddati berilmoqda. Omsk viloyatida tojikistonlik mahkum Osimjoni Anvarzoda Taliban harakatini qo'llab-quvvatlagani uchun qo'shimcha 3,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. 2024 yil oxirida ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan Anvarzoda Omskdagi federal jazoni ijro etish xizmatining jarrohlik bo'limida bo'lganida u boshqa mahkumlar bilan suhbatda bir necha bor Talibonni qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Buning uchun Osimjoniga nisbatan terrorizmni oqlash bilan bog'liq yangi ish ochilgan va uning qamoq muddati uzaytirilgan. Kuzatuvchilar fikricha Rossiya taliblarni o'zining ta'sir doirasida ushlashni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin, ammo Taliban ham o'z maqsadlariga ega.
Buruzlikka balki taliblar bangvor moddalar xususida va yo xalqaro terror maxsusan Doish, Al-Qoidadak, Doishi Xoroson va yo Al-Qoidadak yo O'rta Osiyodagi ba'zi muxolif terror harakatlarida bularni muqobiliga urushish xususida balki Rossiyani manfaatlari to'g'risida ba'zi amallar qilgan bo'lsa, kichkina amallar, ammo uzoq muddatda o'sha fundamentalizm zihniyati, o'sha ifrotiy zihniyati nafaqat Rossiya, hatto O'rta Osiyo mamlakatlari, hatto Pokiston o'zi uchun ham katta bir tahdid bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Rossiyaning TASS davlat xabar agentligi Afg'oniston milliy radio va televideniyasiga tayangan holda xabar qilishcha, Taliblar hukumatining mehnat va ijtimoiy munosabatlar vaziri vazifasini bajaruvchi Abdul Umari Rossiyaning bir qancha o'lkalari Afg'onistonlik mehnat migrantlariga ish o'rinlarini taklif etayotganini bildirgan.
Checheniston va Tatariston, shuningdek, Rossiyaning boshqa respublikalari Afg'onistondan kelgan muhojirlarga, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini taklif qilishdi.
Taliban afg'on sportchilarining Rossiya Federatsiyasiga do'stlik o'yinlariga kelishini xohlaydi, deya qo'shimcha qildi Talibanlarning mehnat vaziri. Taliban Rossiya Federatsiyasining ularni taqiqlagan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish qarorini intiqlik bilan kutayotganini ham bildirdi Abdul Umari. Ta'lim darajasi bo'yicha Afg'oniston davlatlar reytingida bugunda 191 davlat ichida 177 o'rinni egallab keladi. Taliban harakati tashkil topgan kunidan boshlab ayollarning ta'lim olishini taqiqlashni yoqlab keladi. Taliblar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgunga qadar hujumlari nishoni ko'pincha ta'lim muassasalari bo'lgan. Birgina 2008 yilning o'zida o'sha paytdagi Pokistonda joylashgan Taliban hujumlari natijasida 170 ta maktab vayron qilingan. 2021 yilda Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelishi bilan mamlakatda ayollarning har qanday ta'limi, jumladan boshlang'ich maktablarda taqiqlangan.
Taliban hukumatini tan olish ehtimoli haqida gapirish qiyin, chunki bu hukumatni tan olish yoki tan olmaslik borasida xalqaro konsensus mavjud. Ushbu konsensus Taliban hukumatidan amalga oshirish deyarli imkonsiz bo'lgan bir qator harakatlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bundan tashqari, bunday tan olishni hojati yo'q. Biz, masalan, O'zbekiston Taliban hukumatini de yure tan olmasdan ular bilan a'lo darajada hamkorlik qilayotganini, O'zbekiston manfaatlari doirasiga kiruvchi masalalarni a'lo darajada hal qilayotganini ko'rib turibmiz. Masalan, Qozog'iston ham shunday qiladi. Shuning uchun nazarimda, Kreml ma'lum mafkuraviy tamoyillarni yo'q qilmaslik uchun Taliban hukumatini tan olmaydi, ammo Taliban bilan hamkorlik kuchayadi.
O'tmishda Talibonni O'zbekiston va mintaqaga xavf sifatida ko'rgan Karimov hukumatidan farqli Shavkat Mirziyoyev hukumati Taliblar bilan iqtidorga kelgan ilk kunlarda munosabat o'rnatdi va qator mintaqaviy loyihalarda Taliblar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Rasmiy Toshkent birinchilardan bo'lib Taliban diplomatlarini qabul qildi.
Hozir qaysi davlat Talibonni tan olsa, bu albatta uni xalqaro reputatsiyasiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Shuning uchun hech qaysi mamlakat bu narsani xohlamayapti. Koalitsion ravishda tan olinishi mumkin degan farazlar ham bor edi. Masalan, Markaziy Osiyo respublikalari eng yaqin davlatlar sifatida birgalikda tan olinishi mumkin degan farazlar bor edi, lekin bu farazlar hozircha farazligicha qolyapti. Menimcha O'zbekiston agar tan olinadigan bo'lsa, birinchilar qatorida bo'lmasa ham, lekin xayrixohlar qatorida turibdi. Chunki aytayapman-ku, de facto tan olingan davlat hukumatdek biz munosabatda. Chunki pozitsiya ham oldindan shunday edi-da, biz gaplashamiz, biz muloqot qilamiz, biz qochmaymiz. Izolyatsiya hozirgi hukumat davrida Talibonni izolyatsiyalash haqida hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Buni avval boshda bildirgan. Men O'zbekistonni aniq aytaman. Eng ko'p manimcha Talibon bilan bordi keldi qilayotgan mamlakat bu O'zbekiston. Juda ko'plab delegatsiya o'tgan yili 10 ga yaqin tashrif bo'ldi Afg'onistonga. O'tgan yili o'zida Afg'oniston delegatsiyalari ko'p bora keladi, anaqaki Termiz shahrida bo'ladi bu uchrashuvlar ham ko'p. Mana shu yerda to'g'ri iqtisodiy blok ustuvor, lekin baribir o'sha inson huquqlari, ayollar huquqlari masalasi ko'tariladi. Baribir istagan muloqot davomida bu masala ko'tarildi. Lekin buni prinsipial masala sifatida qo'yilayotgani yo'q. Masalan, Tojikistonga o'xshagan pozitsiya emas, Tojikiston balkim o'sha istisno holat deyish mumkin. Uni ham pozitsiyasi yumshayapti, aytayapman-ku. U ham birinchi yillardagi anaqasi bosimi, misol uchun, nima deydi, agressiv Talibonga nisbatan pozitsiyasi biroz yumshagan. Hozir bunaqa pozitsiyalar yo'q, lekin Tojikiston uchun bu prinsipial masala. Tojikiston iqtisodiy aloqalarini misol uchun yoki diplomatik ayniqsa aloqalar olib borayotgani yo'q. Va Markaziy Osiyo respublikalari uchun hozir Talibonga bu uchun bosim o'tkazish umuman kerak emas. Chunki shunda ham juda ham nimjon, juda ham istagan paytda uzilishi mumkin bo'lgan aloqalarni sun'iy ravishda uzilishiga olib kelishi mumkin. Aytayapman, Talibon nepredskazuemy. Biz hali bilmaymiz Talibon o'zini qanday tushishi mumkinligini-da.
Ammo Mirziyoyev hukumati mintaqada Talibon bilan hamkorlik yo'lini tanlagan yagona hukumat emas. Shu yil yanvar oyida Xitoy rahbari Si Szinpin Talibon elchisidan ishonch yorliqlarini rasman qabul qilgan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu Pekin Talibon boshchiligidagi hukumatni rasman tan olganini bildirmasligini ma'lum qildi. Ammo Talibon buni yirik diplomatik g'alaba o'laroq taqdim qildi. Garchi so'nggi paytlarda Talibonning Tahriki Talibon Pokiston ekstremistik guruhini qo'llab-quvvatlayotgan va sababli kelishmovchilik yuzaga kelgan bo'lsa-da, Pokiston Talibonning azaliy ittifoqchisi hisoblanadi. Iron Afg'oniston elchixonasini 2023 yil fevralda rasman Talibonga topshirdi. Sobiq dushmanlardan Iron va Talibon chegarada vaqti-vaqti bilan sodir bo'layotgan to'qnashuvlarga qaramay yaqin aloqalar o'rnatgan. Hindistondagi Afg'oniston diplomatik vakolatxonalari nazorati noaniq holatda. Ashxobod esa 2022 yil mart oyida Talibon elchisini qabul qildi. Tomonlar mintaqaviy energetika va transport loyihalari ustida yaqindan hamkorlik qilib kelmoqda. Ammo ikki davlat o'rtasida vaqti-vaqti bilan chegara to'qnashuvlari bo'lib turibdi. Anqaradagi Afg'oniston elchixonasini hanuz sobiq Afg'oniston hukumati tomonidan tayinlangan elchi boshqaryapti. Ammo Istanbuldagi konsullik Talibon tomonidan yuritib kelinmoqda. Turkiyada bir qator afg'on siyosiy yetakchilari, jumladan sobiq vitse-prezident Abdulrashid Do'stum istiqomat qiladi. Dohada 2003 yildan beri Talibonning siyosiy idorasi faoliyat yuritadi. Qatar poytaxti Talibon va AQSh rasmiylari o'rtasida 2021 yilda barcha xorijiy qo'shinlarning Afg'onistondan to'liq olib chiqilishiga yo'l ochgan muzokaralarga mezbonlik qilgan. Qatar Talibon bilan eng yuqori darajada hamkorlikni davom ettirib kelmoqda. Minglab afg'onistonliklar Saudiyada mehnat qiladi. Talibon hokimiyatni egallagach, Ar-Riyod Qobulda Islom mamlakatlari tashkiloti missiyasini tashkil etishga yordam berdi. Talibon Saudiya Arabistonidagi afg'on diplomatik vakolatxonalarini nazorat qiladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Bu davlatlar orasida Talibonlar hukmronligiga qarshi birgina Imomali Rahmon boshchiligidagi Tojikiston hukumatining munosabati salbiyligicha qolmoqda. Talibon Tojikistonning Xorug shahridagi Afg'oniston konsulligini nazorat qilsa-da, elchixonani sobiq Afg'oniston hukumati tomonidan tayinlangan elchi boshqaradi.
Tojikiston o'sha Afg'oniston hukumatidan talab qilayotgan birinchi narsa bu inklyuziv hukumat. O'z aslida hammamiz ham talab qilyapmiz, O'zbekiston ham bu talabni qo'ygan, lekin Tojikiston buni nima deydi, bir hayotiy zarurat sifatida taqdim etgan. Chunki Afg'oniston hududida ba'zi bir shunday fikrlar ham aytiladi. Tojikistonda o'zidan ham ko'proq tojiklar yashaydi, etnik tojiklar. va mana shu etnik tojiklarni manfaatlari, huquqlari, hatto siyosiy huquqlari ham xavf ostida bo'lishini Tojikiston xohlamaydi va buni o'zi uchun to'g'ridan-to'g'ri xavf deb hisoblaydi. Albatta, Tolibon hukumatiga kelgandan keyin biz ba'zi bir manbalarda tasdiqlanmagan o'sha fikrlarni, tasdiqlanmagan trendni ham ko'rdikmas, o'sha kuzatdikmi? O'sha Afg'onistonni shimoliy, ya'ni o'zbeklar va tojiklar yashaydigan shimoliy hududlarni pustunlashtirish siyosati go'yoki olib borilayotgani haqida, lekin buni ham hech kim aniq 100% tasdiq bilan ham bu pustunlashtirish siyosati deb deya olmaydi, chunki tasdiqlanmagan fakt.
Tojikiston Tolibonning hokimiyatga qaytishiga oshkora qarshilik qilayotgan yagona qo'shni davlat bo'lib, Dushanbe Tolibonga muxolif bo'lgan Milliy qarshilik fronti yetakchilari va qarshilik guruhlarining bir qismiga joy bergan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.